Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm.
BBC, London, Uzbekistan, Tacikistan.
Akhbarat Dasturi, bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi,
radio. Akhbarat kommunikatsiya texnologiyalari.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:06 bo'ldi va har doimgidek efirda Ozodlik online eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Ozodlik online jonli muloqotimizda ishtirok etish uchun hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qiling. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype hamda Ozodlik online. Twitter yoki Facebook'da o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebook'dagi radiomiz manzili ham yana lotin harflarida Ozodlik radiosi. O'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
O'zbek jamiyatining mahalliychilik doirasidan chiqa olmayotgani sabablari nimada deb o'ylaysiz? O'zbekiston mustaqil bo'lgandan beri nima uchun o'zbeklar orasida o'zbekistonlikman, o'zbekman degan birlashtiruvchi tushuncha va qadriyat paydo bo'lmadi? Hozirgi hukumat ideologlari zo'r berib singdirishga urinayotgan milliy istiqlol g'oyasi nima uchun O'zbekistonni birlashtiruvchi milliy mafkuraga asos bo'la olmadi?
Siz uchun o'zbekistonliklarning qaysi viloyat, qaysi tumandan ekani qanchalar muhim? Zehniyatingizga yod deb taqdim etilgan viloyatdan chiqqanlar bilan munosabatlar chegarasi qayerda boshlanib, qayerda tugaydi? O'zbeklar mahalliychilik doirasidan ozod bo'lib, milliy g'oya, davlatchilik mafkurasini qabul qilishlari uchun nima ish qilmoq kerak? Bu ishni o'zingizdan boshlashga tayyormisiz?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, barcha bu borada o'zida bor ma'lumotni biz bilan o'rtoqlashishi mumkin, biz izlayotgan ekspert maqomiga o'tishi mumkin. Shuningdek, o'zini qiziqtirgan savollari bilan mehmonlarimizga murojaat qilishlari mumkin.
Bugungi dasturimiz mehmonlari Toshkentdan taniqli tarixchi olim professor Goga Abrorovich Hidoyatov bilan bog'lanishga urinyapmiz. Hozir biz bilan bevosita Skype aloqasida yana bir tarixchi olim, Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbek hamda Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovlar. Muloqotimiz davomida yana tarixchi va sotsiologlar, qolaversa oddiy o'zbekistonliklar, sizlar ham muloqotimizga qo'shilasiz va muloqotimiz, jonli muloqotimiz boyib fikrlar mubohasasiga aylanadi degan umiddamiz. Bu Ozodlik onlayn.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Hoziroq Skype'ga kirib, Skype'dan Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn manzillarini qidiring va ana shu manzillar orqali tinglayotganingiz muloqotimiz ishtirokchisiga aylaning. Demak, o'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi? Bu savol atrofidagi bugungi muloqotimizni boshlaymiz va dastlab mehmonlarimizni, demak, yana qarshilaymiz. Assalomu alaykum Umidbek, assalomu alaykum Abdurahmon. Hozircha Toshkent bilan telefon aloqasi ancha yomonligi uchun Goga Abrorovich bilan bog'lana olmayapmiz. Umid qilamizki, suhbatimiz davomida domla qo'shiladilar va tarixiy bir jihatlarni oydinlashtirishga harakat qiladilar. Lekin suhbatimizni mana tarixchi, ko'pchilik tinglovchilarimizga Moskvadagi muxbirimiz sifatida ma'lum va mashhur bo'lgan Umidbek boshlab beradi. Umidbek, o'zi qayerdansiz? Oldin shundan boshlaylik. Shuncha yildan beri ishlab qayerdanligingizni bilmayman.
Zamira opa, siz bilan bitta joydan bo'lmasalar kerak va aynan o'sha joydan bo'lganliklari uchun ishga olinmagan bo'lsa kerak.
Mahalliy Abdurahmonni na Umidbekni qayerdan ekanligini aniq bilmayman to'g'risi.
Samira opa. Samira opa, mana mahalliychilik to'g'risida bugun suhbat boradi deganingizda meni bir rahmatli bo'lib ketgan ustozim akademik Valiyevning bir gaplari bor edi. Bilasan bu o'g'lim, biz millat sifatida hali shakllanmaganmiz dedi. Va o'zini gapini isbotlash uchun savol berib qoldi. Mana sening-cha 10 ta o'zbek bir joyda yig'ilib qolsa, birinchi beradigan savoli bir-biriga nima bo'ladi? Mana aytdim, qayerdansan deb. To'ppa-to'g'ri dedi. Endi 10 ta o'zbek bitta viloyatdan yig'ilib qolsa, nima savol beradi? Albatta, qayerdansan dedi. Bitta hududdan, hatto bitta shahardan, bitta mahalladan yig'ilgan bolalar ham qaysi burchakdansan deb bir-biriga savol beradi. Bu biz o'zbeklarga xos bo'lgan narsa. Ana shu mahalliychilik deb ataladi deb soddaroq qilib bir tushuncha bergan edi.
Yaxshi, Medbek, so'ramasimdan siz o'zi mahalliychilik nima degan tushunchaga bir oddiy qilib tushuntirib berdingiz. Mayli qayerdanligingiz aytmasangiz ham bilib olarmiz oxirigacha. Endi tarixiy bir nima qilsak, bir sayohat qilsak, qayerga borib taqaladi buni ildizi? Umidbek, siz tarixchi olimsiz.
Mahalliychilikni olib qaraydigan bo'lsak, qachon mahalla paydo bo'ldiki, qachon odam jamoasi paydo bo'ldiki, mahalliychilik vujudga kelgan. Endi albatta, bor taqash mumkin, birinchi mahalliychilik davlat tuzumi paydo bo'lgandan keyin bir hududning ikkinchi hudud, bir qabilaning boshqa qabiladan ajratish uchun, o'z hududlarini himoya qilish uchun vujudga keldi. O'sha davrda, qadimgi davrlarda, ibtidoiy davrlarda mumkin mahalliychilik u yoki bu qabilaning o'zini saqlash, o'zini himoya qilish ideologiyasi, mafkurasi bo'lgan desak xato qilmasak kerak. Lekin bugunga kelib, mahalliychilik bu shaxsiy manfaatlarning davlat manfaatlariga zid qo'yish tushunchasi sifatida talqin qilinishi kerak. Va albatta, so'zsiz bugunga kelib mahalliychilik bu illat sifatida ko'rilishi kerakligi bu hammaga ayon.
Endi Umidbek, hali bugungi kundagi uni ijtimoiy siyosiy manzaralari haqida gaplashamiz. Oldin masalan, mening nazarimda mahalliychilikni bu tushunchani o'zini ham bir nechta bir ichki bir kichkina qismlarga bo'lish kerak shekilli ko'rinishlarga maishiy mahalliychilik bor. Bu har bitta o'sha odamning ichida yashaydigan, har bittasida o'sha qayerdansan degan savol bilan boshlanadigan. Keyingisi ijtimoiy siyosiy bir mahalliychilik ko'rinishlari bor. O'shalarni bir alohida ajratib oladigan bo'lsak, dastlab shu maishiy mahalliychilikdan boshlaylik. Shu qo'shni mahalla nima deydi? Bitta kichkina shaharda o'tirsa ham, hali mahallasini siz aytgandek eng kichkina yacheyka o'sha mahallasini surishtirib, keyin ota-boboyingiz, keyin klanlaringizni surishtirishga o'tishadi. Buni masalan faqatgina yomon narsa, illat deb qarash to'g'rimi? Siz aytmoqchi, haligi bir millatni shakllanishida o'ziga xoslikni, o'zlikni shakllanishida o'sha milliy bir identifikatsiyani shakllanishida bu bir muhim bir jihat emasmi?
Aytaman-ku, mahalliychilik tushunchasi mahalliychilikni boshidan deyarli har bir davlat, deyarli har bir buyuk davlat boshidan o'tkazgan. Mahalliychilik Xitoyda ham bo'lgan. Xitoyda o'sha turli hududlarning bir-biriga qarshi kurashishi, hatto hozirgi kunda ham u narsaning asoratlari qolib ketgan. Mahalliychilik Amerikada ham bo'lgan, bu davlatning AQShning paydo bo'lishida mahalliychilik ruslarda bo'lgan.
Mahalliychilik hozir ham bor, lekin
hozir ham bor, lekin hamma gap shundaki, bugunga kelib o'zini buyuk deb sanaydigan, o'zini madaniylashgan, o'zini sivilizatsiyaning bir qismi deb hisoblovchi mamlakatlar, xalqlar ana shu mahalliychilikda
ko'tarildi, qobig'idan yorib qoldi.
Bir pog'ona, bir necha pog'ona ustunroq ko'tarildi.
Bu haqida yana gaplashamiz Umidbek. Hozir mana yigitlarimiz menga xabar berishlaricha Toshkentdan hurmatli domlamiz, tarixchi olim professor Go Gabrarovich Hidoyatov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush kelibsiz yana suhbatimizga domla, kattakon rahmat. Bugungi mavzuimiz mana shu o'zbeklar zihniyatidagi mahalliychilik, uning ildizlari qayerga borib taqaladi degan bir savol atrofida boshladik. Marhamat domla, tarixchi olim sifatida ko'pni ko'rgan bir o'zbek sifatida shu savolimizga javob bersangiz, buni ildizlari sizning nazaringizda, siz o'tkazgan tadqiqot kuzatishlar natijasida qayerga borib taqaladi? Marhamat.
Endi bu buni mahalliychilik deydi-da, bu birinchi navbatdan kavimlere bağlı, kabilelere. Bir yılda 91 tane kabile bugündü.
Uruguay mahkumluk değil mi? Uruguay mahkumluk yok şekillerse de bu doğru.
Uzbek'inde 91 tane Uruguay.
Kavimler 91 değişerde 92. Eğer dike karasayız, bütün maşu hazır Orta Asya, Uzbek kavimlerle bağlıydı. Bu yılda karasayız namlar. Namangan degen şahırda Naymanla kurgan. Şahri ziyatçısına da barbasılar. Harazımda kongratlar. Hatta ki Kırgız degen kavim bugendi. Şu için hamma biyadigi virayetler, hamma biyadigi barçı biyadigi tumanlar, hamması maşu kavimlere bağlı. Şu için ildizlere uşa milattan oval bugün kavimlerine kavimlere keledi. Her bitresi karasayız keyin biyada hanlikler, anerlikler tüzülgende uzbi degen söz fakat 16. asırda payda buladı. Lekin ondan aldın Samarkandli deyişerdi, Buharali deyişerlerdi, Kongratli deyişerdi, Harazimli deyişerdi. Onların hemmesinin uzunu şeybeleri vardı, uzunu hocaliyeler vardı, uzunu hayat tarzları bugendi. Şunun için bu juda qadimgi bir ildizlari bor qavmlar.
Domla, Domla, rahmat. Demak, mana shu xonliklarga borib taqaladi deyapsiz, keyingi masalan o'sha davlatchilik ko'rinishida. Bu o'z-o'zidan nima deydi, bir yomon hodisa bo'lmagan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Uni masalan o'sha xonlikda yashovchi yo o'sha hududda yashovchi bir elatni, qavmni, qabilani o'zligini bildiradigan bir tushuncha, o'sha samarqandlik deganda nimadir tushunchani tashigan, buxorolik deganda shularni bir-biriga munosabati qanaqa bo'lgan? Biz bilamiz, xonliklar o'rtasida urushlar tinimsiz, o'sha adovat davom etgan, lekin maishiy oddiy xalq darajasida munosabatlar qanaqa bo'lgan?
Bularning orasida munosabat faqat dushmanlik bo'lgandi. Mag'itlar Buxoro amirligini rahbarlari Migra bilan Qo'qon xonligi bilan hech qachon chiqisholmagandi. Bulardan asosiy sabab Toshkent edi. Toshkent uchun kurash. Mana naqa agar deki biyodagi romanlarni olsangiz, agar deki
o'tgan kunlarni
olsangiz, mana juda yaxshi o'shatda ko'rsatgandi. Bularning orasida hech qachon bir tinchlik bo'lmagandi. Shuning uchun ruslar uchun buyoni egallash juda oson bo'lgandi. Chunki bir-bir bilan urushib, ruslarni kelishini unutib qo'yishgandi.
To'g'ri, Domla, bu o'sha siyosiy darajada, xonlar o'rtasida, siyosiy boshqaruv o'rtasida, lekin oddiy aholi orasida, shu bir-biriga, masalan, samarqandlikni toshkentlikka, toshkentlikni qo'qonlikka, oddiy xalq darajasida qanaqa bo'lgan munosabat? Bularda ham o'sha ishonchsizlik, shubha, adovat bo'lganmi yoki bu faqat
shu? Endi oddiy xalq uchun nima uchun ko'p kurash kerak? Ularda o'zini tirikchiligi bordi. Xo'jalik mashu butun masofada xo'jalik bir edi. Bu yerda chorva bo'lgandi, dehqonchilik bo'lgandi, hammasi o'zi bilan ovora bo'lib yurgandi.
Savdo bo'lgan orada, to'g'rimi?
Ha, albatta, bu yerda savdo aloqalar. Mana masalan, Buxoro savdogarlar, Samarqand savdogarlar to Altaygacha borardi. Bularda asosiy ishi mashu o'zini tirikchiligi edi. Urushgan faqat xonlar edi bir-biri bilan. Chiqisholmadi. Mayda narsa uchun urushib ketishardi. Ba'zi vaqtda sababsiz ham urushardi.
Domla, endi bularni hammasi tarix. Mana Toshkent uchun kurashishgan deyishyapti. Dedingiz. Mana shu hozir shu alomatlarni ko'ryapsizmi? Ya'ni boshqa O'zbekiston boshqa mintaqalardagi klanlarning, urug' aymoq klanlarining Toshkent uchun kurashayotgan alomatlarni ko'ryapsizmi? Sezyapsizmi?
Toshkent deganda markazlashgan.
Qarqali Karimov 2-3 marta aytdi, agar men ketsam, bu yerda qanaqa narsa boshlanib ketadi urug'aymoqchilik o'rtasida,
klanlar
o'rtasida deb aytgan edi. Siz o'zingiz ko'ray, shu narsa, shu xavf, shunaqa tahdid bor deb hisoblaysizmi o'zingiz?
Endi bundan faqat Xudo biladi nima bo'lishini. Lekin shuni aytish kerakki, bu oddiy xalq uchun o'zimizni jonajon o'zimizni tilimiz bor, o'zimizni ma'naviyatimiz bor, o'zimizni madaniyatimiz bor. Hattoki shuni aytish kerakki, hozir men yangi kitob ustida ishlayapman, Avesta to'g'risida. Qarasangiz, turk sivilizatsiya degan so'z bor. Turk sivilizatsiya. Mana shu turk sivilizatsiya butun O'rta Osiyoda chiqqan edi. Shuning uchun hozir asosiy masala mana shu madaniyatni, madaniyatni rivojlantirish kerak. Jonajon tilimiz bor, jonajon o'zimizni masofatimiz bor, mintaqamiz bor. Nima uchun kurashamiz biz?
Domla, mana uzr, mana hozir Alisher bugunga olib keldi mavzuni. Shu bugunni misolida, bugun oddiy xalq orasida ham, yuqoridagi o'sha davlat boshqaruvida o'tirgan klanlar deymizmi, iqtisodiy klanlarmi, regional klanlarmi, bular o'rtasida ham ishonchsizlik bor. Buni tan olish kerak. Shuni ildizlari boya siz aytib o'tgan o'sha xonliklar davriga, o'sha paytda ekilgan adovat urug'iga borib taqaladi deb o'ylaysizmi? Shunaqa deyish to'g'ri bo'ladimi?
Yo'q. Bu yerda gaplarni ba'zi odamlar bo'rtiradi, ko'proq Moskvadan chiqadi. Bu buxoroliklar, bu samarqandliklar keldi. Men bunga ishonmayman. Mening o'zim do'stlarim bor, samarqandli, shahrizatli, buxoroli. Bularni orasida bironta ziddiyat, bironta bir mojaro bo'lmaydi menimcha. O'zbek xalqi 15-16 asrda shakllangan, o'shandan boshlab o'zbek xalqini orasida muammoda hech qachon dushmanlik bo'lmagandi. Urushgan mana shu xonlar, beklar, amirlar bir-bir bilan go'shtini yeb, keyin ruslar kelib qoldi. Ana o'shanda biz mamlakatchilik.
Biz ham aynan shu haqda gapiryapmiz. Bugungi bizni anaqa xonlarimiz bor-u, baribir o'sha mintaqaviy xonlarimiz. Shular o'rtasida
bo'l va hukmronlik qil degan o'sha,
ya'ni shular o'rtasidagi adovat davom etyaptimi o'sha mintaqaviy xonlarimiz o'rtasida?
Endi men buni bilmayman. Xonlar bormi yo'qmi? Xonlar ilgari bu meros bo'lib qolgandi. Bir-biriga o'tib turardi.
Ishoning, hozir har bitta pasport stolining boshlig'i ham o'zini xon deb e'lon qilgan. Agar sal
viloyat hokimlari o'zini menimcha
shuning uchun
xondan ham katta tutsa kerak. Domla, menga qiziq jihati, mana siz aytyapsiz, siyosiy o'sha mahalliychilik, siyosiy doirada o'sha xalqni bo'l va hukmronlik qil degan tartibda ushlash uchun, boshqarish uchun ishlatilgan deyapsiz. Demak, maishiy darajada oddiy xalqni kundalik turmushida mahalliychilik, ya'niki yaxshi ma'nodagi, agar yaxshi jihatlari bo'lsa emas, o'sha ajratish bir-biridan, masalan, qaysidir bir hududga tegishli odammi, sandan ko'ra man aqlliroqman, sandan ko'ra man madaniyroqman, sandan ko'ra boyroqman deb past nazar bilan boshqa bir shaharga, boshqa bir viloyatdan kelganga qarashi yo'q deb o'ylaysizmi?
Endi bu xalqimiz yuksak madaniyatli xalq. Buni bunga mancha yo'l berishmaydi. Bu 16-17 asr emas, bu 21 asr. Bu yerda boshqa hozir andozalar bor, boshqa hozir tiriklar bor. Shuning uchun bu yerda menimcha bunaqa muammo chiqmaydiham. Bu mehnatsevar xalq, dehqon, chorva, xizmatkor. Shuning uchun men bunga ishonmayman.
Rahmat, domla.
O'z xalqimni yaxshi ko'raman, shuning uchun hech qachon buni o'ylamayman.
Domla, agar suhbatimiz davomida biz bilan qola olsangiz, mana shu milliy birlik haqida ham vaqt kelib bafurja gaplashamiz. Hozircha mana shu mahalliychilik ko'rinishlari haqidagi suhbatimizni davom ettirib, bu vaziyatni O'zbekiston ichkarisidan va eng ko'p hozir o'zbekistonliklar muhojiratga chiqib yashayotgan Rossiyadan turib kuzatayotgan suhbatdoshlarimizga savol bermoqchiman. Abdurahmon, mana shu O'zbekiston ichkarisida maishiy darajadagi mahalliychilik kundalik hayotda qanchalik ko'zga tashlanadi?
Endi bugunga kelib Zamir opa, Alisher aka, mahalliychilik O'zbekistonda juda ham kuchayib ketdi. Hatto men uni bir o'sha ijtimoiy qatlamlardan o'tib, hatto bir siyosiy darajaga keldi deb hisoblagan bo'lardim. Mana masalan, biz kunda kunora odamlar bilan jamoatchilik o'rtasida yuramiz. Mana bugun bizni do'konimizda yog' tarqatishayotgan ekan. Janjal bo'lib ketdi. Janjal sababi o'sha propiskasi bo'lmagan viloyatlardan kelgan shu odamlar navbatga turishgan ekan. keyin bu toshkentlik ayollar o'sha senlarni kelganini hisobiga shu bizni yog'larimiz sellaga ketyapti, qayerdan osilib kelgansanlar, avatarsanlar, avatar degan og'iz gap chiqqan, o'sha viloyatdan kelganlarni toshkentliklar ko'proq avatar deyishadi, boshqa avatarsanlar, qayerdan osilib
endi avatar bu bir o'sha Джеймс Кэмеронның махсус киносы бу.
Өзге планетада, өзге галактикада.
Бу бу оша нима дийди? Алиги караган кыяфаларга, нима дийди? Алиги Ташкент нуқсы урмаган кыяфаларга бир мөлҗәлләнгән бир тарих булса керек өзчә. Энди бу без һәм Ташкентлек булмаган өчен безгә бер чет тигәде буны. Ну ләкин кийинчәлек бу нәрсәләрне уйлап бер тәхлил кылып күрдем. Оша Өзбекстан хөкүмәтенә оша дәрәҗәсегәчә алып чыгып ularni o'zi masalan O'zbekistonda buni sotsial ildizlari qayoqda, ijtimoiy ildizlari qayoqda, u nima tomondan boshqarilyapti, nima uchun masalan bugunga kelib o'sha nimalar ko'payyapti, mahalliychilik darajasi, maishiy darajada ham, ijtimoiy darajada ham yoki bir siyosiy darajada ham mahalliychilik oshyapti degan narsalarni o'ylab ko'rib
javobingiz bormi, nima uchun?
Endi juda ham ko'p faktorlari bor bu yerda, Zamira opa, buni masalan hatto soatlab gapirish mumkin. Meni juda bir alay nima deydi, kelgan muxtasar xulosam bo'yicha mahalliychilikka hozir o'stiradigan O'zbekistonda omillar bor. O'sha omillar eng katta bitta ustuni bu O'zbekiston hukumatining siyosati. Endi biz avvalgi o'sha eshittirishlarda ham bir tendensioz bo'lib qanaqadir ko'ringan bo'lishimiz mumkin, lekin afsuski bizni o'sha fikrimizni bir haligi rad qilib bo'lmaydigan bir asoslar bilan qaytarayotgan odam bo'layotgani yo'q. Nima uchun shunaqa? Mana uzoqroqqa to'xtalaylik. Biz o'sha bu ozodlik muharriri Sarvar Usmon bilan bir qudalar degan eshittirishda aytilgan edik va O'zbekistondagi hukumat rahbarlarini bir biri bilan qudachiligi haqida gapirgandik. Bu bevosita o'sha borib bir tomoni mahalliychilik ham taqaladi. Masalan aytaylik, hozir Oliy sud raisi bo'lgan odam mana masalan Alisher Mardiyev bilan quda, u adliya ministri edi. Yoki bo'lmasa Zokir Almatov yana o'zini bir haligi nimasi bilan quda. Xuddi mana shu darajada
mahalladoshlari bilanmi?
Ha, mahalladoshlari bilan quda. O'sha siyosiy hokimiyatni masalan o'sha mahalliychilik yo'li bilan, o'sha urug' aymoqchilik, mana aymoqchilik endi klanchilik bu. Endi o'sha tarjimasi shunaqa. Klanchilik yo'li bilan boshqarish, shunaqa degan nima deydi? Bir buni faktlari o'zi ko'rsatib turibdi. Masalan o'sha eshittirishda biz sanagan edik. Hatto mana bu odam bu odam bilan quda, bu odam bu odam bilan quda. O'zbekistonda o'sha Karimov dan boshqa o'zi quda bo'lmagan odam qolmagan, masalan mahalliychiligi bilan yoki bo'lmasa qanaqadir bir o'zaro bir hali hokimiyatni mustahkamlash nuqtai nazaridan bir nima deydi, o'zini mahalladoshi yoki bo'lmasa o'zini bir og'aynisi yoki bo'lmasa bir urug'i bilan quda bo'lmagan odam deyarli yo'q.
Nima Abdurahmon, masalan odatda hamma joyda ham kuzatiladi bu, agar tub deymizmi, o'sha hududda tub aholisi yomon yashayotgan bo'lsa, iqtisodiy jihatdan birinchi navbatda haqsizlik ko'rilayotgan bo'lsa, kelgindilar aybdor degan bir hamma joyda bor, ishonch bor. Demak buni asosiy sabablardan biri iqtisodiy.
Albatta, iqtisodiy sabablardan bittasi iqtisodiy. Chunki masalan agar O'zbekistonda iqtisod bir nima deydi,
agar yog' mo'l bo'lganda edi, arzon bo'lganda edi, bugun o'sha toshkentlik ayollar avatarlar deb haqorat qilmagan bo'lardi.
Albatta, albatta, bu birinchidan. Ikkinchidan, mana biz o'sha futbolga tushamiz ko'pincha. Masalan viloyatdan jamoalar keladi. Endi o'sha ayniqsa yosh muxlislar bor, o'sha tarbiya topib kelayotgan maktablarda, nimalarda qanaqadir bir haligi nima bo'lgan, nima deydi? Bir toshkentcha bir shevalarda haligi viloyatdan kelgan o'yinchilarni so'kish, boshqa qilish yoki bo'lmasa viloyatlarga borsangiz boshqa viloyatlarni qanaqadir darajada kamsitish yoki bo'lmasa toshkentliklarni masalan aytaylik toshkentliklar viloyatdan kelgin deydigan bo'lsa viloyatdan ularni bir quruq deydi yoki shunaqangi xalqni ichiga lahjasiga shevasiga shunaqangi so'zda kirib ketganki endi hozir O'zbekistonda mana shu daraja hozir to'g'ri iqtisodiy muammolardan ko'z ocholmayapmiz, nima deydi, siyosiy muammolardan ko'z ocholmayapmiz, shuning uchun bu bir kichkina muammodek tuyulyapti, lekin aslida mana shu juda katta bir ijtimoiy muammo sifatida o'zbeklarni oyog'idan tortib yotgan bir haligi nima deydi, illat bo'lib turibdi.
Rahmat Abdurahmon. Hozir men eslatib o'tmoqchi edim bizni tinglayotganlarga, bu Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimiz. O'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi degan savolga birgalikda javob izlayapmiz. Marhamat, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham bu suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik onlayn, Ozodlik radiosining jonli interaktiv muloqoti o'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi degan savolga siz bilan birgalikda javob izlayapmiz. Bugungi suhbatimiz mehmonlari Toshkentdan tarixchi olim professor Goga Hidoyatov, Moskvadan muxbirimiz tarixchi olim Umidbek hamda Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Umidbek, mana bugun biz hozir Abdurahmon bugungi O'zbekistondagi qaynoqqina manzarani tasvirlab berdi va maishiy, ijtimoiy, siyosiy mahalliychilik kuchayib boryapti degan bir keskin bir bayonot berdi. Bugun O'zbekistondan chiqib eng ko'p o'sha o'zbeklarni o'rnashayotgan yurti Rossiya, xususan siz yashayotgan Moskva. Mana siz bugungi Moskvaga ko'chayotgan, muhojiratga chiqqan, Rossiyaga ko'chayotgan o'zbekistonliklar orasida mahalliychilik manzarasini qanaqa tasvirlaysiz? Ular bir tashqariga chiqib, begona yurtda o'zbek bo'lib, o'zbekistonlik bo'lib birlashyaptimi? Yoki o'sha eski hammom, eski tos, sanpalon viloyatsan, sanpalon tumansan degan gaplar davom etyaptimi?
Endi bunaqa savollarga bir tomonlama javob berish mana shunaqa bo'ldi yoki bunaqa bo'ldi deyish ham menimcha noto'g'ri bo'ladi, lekin qandaydir ko'rinishlar to'g'risida men gapirib o'tib ketishim kerak, chunki bu narsa mahalliychilik nafaqat O'zbekistonning ichida, balki bu yerga ko'chib kelgandan keyin, albatta jamoa ko'chib kelgandan keyin o'zining dunyoqarashini, o'zining munosabatlarini bu yerga olib keladi va shu yerda joriy qilishga tushadi. Mana masalan aytishim mumkinki, hozirgi o'tgan yili agar xato qilmasam yozda Kazanskiy vokzalda Janubiy O'zbekistondan Surxondaryolik va Qashqadaryolik yigitlar bilan Farg'onaliklar o'rtasida juda katta jang bo'lgan. Jang desam men xato qilmayman, chunki u yerda 100 ga yaqin odam ishtirok etgan. Bu o'zbeklar o'rtasidagi janjal bo'lgan va bunaqa janjallar tez-tez bo'lib turadi. Deyarli har kuni Rossiyaning u yoki bu yerdan Surxondaryoliklar bilan Farg'onaliklar, Farg'onaliklar bilan Xorazmliklar va hokazo O'zbekistonning turli viloyatlaridan kelgan bolalar bir-biri bilan janjallashayotgani to'g'risida xabarlar kelib turibdi. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Aytmoqchimanki, to'g'ri, bu yerga kelgandan keyin muhit, Rossiyadagi og'ir sharoitlar majbur qiladi o'zbeklarni birlashishga. To'g'ri, o'zbekni ko'rganingizdan keyin bir qanaqadir unga iliqlik tug'iladi. Ular biladiki, bir-biriga yordam bermasa yo'q bo'lib ketishi mumkinligini ham biladi.
Hech kim yordam bermasligini ham.
Yordam bera olmaydi va shuning uchun ular qisman bo'lsa-da mana shu migrant nomi ostida, gastarbayter nomi ostida birlashishga majbur. Lekin shunda ham agar o'zlari orasida baribir mana shu mahalliychilikni qandaydir bir shaklda saqlab qolishga harakat qiladi.
Umidbek, rahmat. Umid qilamanki, suhbatimiz davomida hali xorijga chiqib yashayotgan muhojirlarimiz ham o'z fikrlarini bildirishadi. Domla Gogabrarovich, mana shu millatni birlashtiradigan narsa o'zi nima? Millat sifatida bizga o'sha universitetda saboq berishganda millatni bir xususiyatlaridan biri o'sha hududiy birlik, til birligi degan bir birliklar, birlashtiruvchi jihatlar haqida gapirilar edi. Millatni millat qiladigan, uni birlashtiradigan, mana shu mahalliychilikdan ko'taradigan narsa nima o'zi, domla?
Birlashtiradigan birinchidan madaniyat, til, madaniyat, ma'naviyat. Shuni ustida ishlash kerak. Kigit iqtisodiy tomonni ham olish kerak. Iqtisodiyot albatta jipslantiradi, birlashtiradi. Shuning uchun birinchi navbatda agardiki iqtisodiyotda sal pal kamchiliklar, ziddiyotlar paydo bo'lsa, ular albatta mana shu ziddiyotlarga olib kelishi mumkin. Lekin agardiki madaniyat bo'lsa, yuksak madaniyat hammasidan o'tish mumkin.
Domla, endi madaniyat haqida gapiradigan bo'lsak, Xorazmmi o'ziga xos madaniyati bor, Farg'ona vodiysini o'ziga xos madaniyati bor, Samarqand, Buxoroni o'ziga xos o'sha ko'proq Eron ta'siridagi madaniyati bor. Xorazmlik bilan Farg'onalik birga o'tirsa, bir-birini zo'rg'a tushunadi. Bularni qanday qilib birlashtiramiz o'sha madaniy jihatdan?
Birinchidan tilimiz. Til bir. Qaqqa borsangiz shevani bor, lekin til bir. Birinchidan mana shu til, ikkinchidan madaniyat. Madaniyat bizni o'zimizni umumiy o'zimizni o'zbek madaniyatimiz uzoq asrlardan rivojlanib kelgan. Mana qarang, Bobur. Boburni butun O'zbekiston biladi. Navoiyni butun O'zbekiston biladi. bizim ma'naviyatimizni butun O'zbekiston faxrlanadi. Shuning uchun birinchi navbatda jipslashtiradigan bu iqtisod deyishadi. Yo'q, balki birinchi navbatda madaniyat bo'lishi kerak. Til, madaniyat, ma'naviyat, tarix. Mana bizning tarixchilarimiz nima qilyapti bular? Bular ishlash kerak. Mana shu birinchi navbatda turk sivilizatsiya degan atamani ishlash kerak. Turk sivilizatsiya qadimgi zamonlarda paydo bo'ladi. Shuning uchun bular Avestani bu yoqqa kelishga to'sqinlik qilib, bu yoqda keyin rivojlantirib olib keladi millatni. 15-chi asrlarda bu yoqqa shaybaniylar keladi. Shaybaniylar o'zi bilan olpomishni olib kelishadi. Mana qarang, olpomishdan boshlab bizning madaniyatimiz juda rivojlanib keladi, o'zbek madaniyati.
Domla, masalan, madaniyat ma'rifat deyapsiz, men bu fikringizga 100% qo'shilaman, lekin ayni paytda boshqa bir fikrlar ham bor. Masalan, aksariyati iqtisodiy muammolarni hal qilishga boshi bilan sho'ng'ib ketgan, 20 soat ishlayotgan, o'sha asosan moddiy muammolarni hal qilishga berilgan xalqqa qanaqa qilib hozir madaniyat ma'rifatga, o'sha tarixni o'rganishga va mana shu orqali birlashtirishga bir harakat qilish mumkin? Kim qilish kerak o'zi bu ishni?
Bilasizmi, mana shu men bir Xorazmga borganimda o'shanda Qomuljon Otaviyazovni konsertida bo'lgandim. Ta'lim bergan ustozingdan ayrilma. Qarang, o'shandan boshlab yodimda turibdi mana shu gaplar. Keyin Maxtum Qulini otasiz turkman, o'zbek, bir madaniyat. Shuning uchun birinchi navbatda men aytyapman, hamisha birinchi navbatda madaniyat bo'lish kerak. Madaniyat keyin jipslashtiradi, birlashtiradi xalqni. Til, masalan, agardiki o'zbek tilini bilmasa, bu begona bo'lib qoladi bu yerda. Shuning uchun menimcha iqtisodiyot albatta katta rolni o'ynaydi. Lekin asosiy rol madaniyat.
Domla, kattakon rahmat. Aha.
Qarang, o'zbek tili. O'zbek tili hozir birinchi navbatda o'zbek tilini rivojlantirish kerak. Ilgari yozuvchilar, Abdulla Qahhor, Oybek, G'ofur akalar birinchi navbatda o'zbek tilini rivojlantirgan. Mana Hamid Olimjonni ana Zaynab va Omondan parchasi. Vodiylarni yayov kezganda
bir ajib his bor edi menda.
Bir ajib his bor edi menda. Chapar urib gullagan bog'ing o'kar edi
vatan tuprog'in.
Vatan turpog'ing. Mana qarang, haligacha men 11 yoshda mana shuni eshitib, haligacha yodimda yuribdi. Amerikalarga borganimda shuni o'qib bergandim. Mana qarang, Hamid Onimjonlarday, Erkin Vohidovday, Abdulla Oripovlarday shoirlar, yozuvchilar albatta birlashtiradi. Birinchi navbatda hozir madaniyat va tilni rivojlantirishimiz kerak.
Rahmat, Domla, kattakon sizga. Umid qilamiz yana suhbatimiz davomida siz bilan bog'lanib, yana yakunlovchi, xulosalovchi fikrlaringizni olishga harakat qilamiz. Bu Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti o'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi degan savol atrofida gaplashyapmiz. Umid qilamizki, hozir suhbatimizga endi bugungi savolimizga bevosita javob berishi kerak bo'lgan oddiy o'zbekistonliklar, oddiy Skype toshlarimiz ham qo'shiladi. Alisher, suhbatdoshlarimizni demak, bevosita muloqotga jalb etish fursati keldi.
Mana biz bilan hozir ulanishga harakat qilinyapti. Toshkentdan Ravshanbek, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Assalomu alaykum Ravshanbek. Alisher,
alaykum assalom.
Toshkentdan deyaptilar. Asosiy savol.
Toshkentdan.
Qayerdansiz degan savolni so'rashga ham hojat qolmadi. Mana sizning o'zingizning hayotingizda mana shu savol qanchalik muhim Ravshanbek? Bir odam bilan tanishgan ekansiz. Qanchalik muhim shuni qayerdan ekanligi. Masalan, men Buxorodanman. Siz so'radingiz, men Buxorodanman dedim. Nima sizga mana assotsiatsiya berdi shu nima tushuncha tug'dirdi?
Men endi hammaning nomidan bir nima deya olmayman.
Yo'q, o'zingiz shaxsan.
Mana shaxsiy o'zimda oldin farqi bor edi. Oldin bir 2 yildan oldin xuddi shunaqa mana qanaqa endi yoshim unaqa katta emas. Yaqinda uylanganman. Endi nima deydi, podrasskoviyroq paytimda nima deydi anaqa.
Qishloqqa
pas nazar bilan qarab, yo derdim men o'zim ham. Ya endi javonaqa qish narsa unaqa emas. Sal bitta nito endi ularni qanaqadir aybini qidiradi-da hozir ko'pchilik.
Viloyatdan keldim degan gap o'zi qandaydir salbiy yuk tashiydi, tashir edi.
Уже sekin bu narsa so'rasa, сразу yo deyishi paydo bo'ladi. Misol men bittamansa, ani eshitib ko'ray deydi. Sal anaqa
qattiqroq qaraydi.
Bor, yaxshigina. Endi men hozir o'zimni fikrim, men 2 yil ichida meni men islomni o'rganishga qattiq anaqa qilganman-da. Shunaqaki, o'zingiz bilsangiz kerak. Uja menda unaqa narsa qolmagan 200%.
Demak, islomiy qarashlaringiz orqali qutuldingiz mahalliychilikdan.
Ha, 100%. Qo'shnimni yomon ko'rishim mumkin. Misol, islomga qattiq beamal bo'lganligi uchun qo'shnimni qattiq yomon ko'rishim mumkin. Bo'lishi mumkin, u Andijon emas, hali Buxoro emas, u afrikalik bo'lmaydimi? Agar islomdagi bir ahkomlarni quvvatlagan bir birodar bo'lsa, men haqiqatan o'shani bir yaxshi ko'rib qolganman.
Shartingiz musulmon bo'lish kerak. Musulmon bo'lmasa-chi?
Yangi bir mavzu, keyingi ozodlik onlayniga bir mavzu ochilyapti. Yangi bir toqatsizlik elementida bu, ya'ni
faqat musulmon bo'lish kerak.
Ya'ni u agar islomga amal qilmayotgan bo'lsa, siz unga nima uchun adovat qilishingiz kerak yoki unga yomon munosabatda bo'lishingiz kerak? Ya'ni bu ham bitta katta savolda.
Zulm qilmayman.
Yo'q, albatta.
Masalan, men unga o'zidan o'zi sen shunaqasan deb bir nima qilmayman. Men unga muhabbat bilan qaramayman. Mendan bu narsa yordam so'rasa, men qo'limdan kelgancha yordam beraman unga. Lekin men unga qanaqadir yaxshi ko'rib bir muhabbat qilmayman. Lekin uzoqdagi odamni men chetdan qarab sal qiynalayotganini bilsam, borishga qiynalsam ham qiynalib turib yordam bergim keladi. Qo'shnimga unaqa bo'lmaydi shu paytda.
Tushunarli. Ya'ni ko'proq sizning hayotingizda va menimcha ko'proq bizga shu aynan islomiy bir pozitsiyadan o'z munosabatlarini bildirayotganlar ko'pincha shu pozitsiyadan kelib chiqishadi. Hattoki mana qirg'izlar, qirg'iz o'zbek mojarosida ham shu pozitsiyadan kelib chiqishgan edi. Ya'ni qirg'izlar ham musulmon, biz ham musulmon degan, ya'ni shu umumiy bir pozitsiyada. Ya'ni shu sizningcha shu islom dinining ko'proq rivojlanishi mana shu mahalliychilik problemasini o'zidan o'zi bartaraf etadi, shundaymi?
Qilolaydi, hamma yoqda. Mana bu hamma yoqda, misol internetda mana shunaqa o'zingizlar bilasizlar, har xil saytlar bo'ladi.
Bu birodarchilik bo'ladi-da endi, ummatchilik. Bu yangi anaqa yangi tendensiya ummatchilik.
Ha.
Endi Ravshanbek, sizga savolim. Masalan, agar shu ummatchilik hamma muammolarni hal qiladigan bo'lsa, dunyoda 28 ta adashmasam arab davlati bor-a? Shular nima uchun birlashib Falastin muammosini hal qilmayapti? Agar ummatchilik birlashtiradigan bir jihat bo'ladigan bo'lsa,
yo
bo'lmasa, qancha qashshoq arab davlatlari bor? Nima uchun 4 ta 5 ta o'sha boy arab davlatlari, agar siz aytgandek, shu islomiy qadriyatlar birlashtiruvchi qadriyat bo'lsa, kleyga o'xshagan, nima uchun shular muammosi hal bo'lmayapti?
Mana shu ko'ynimdagidek savolni berdingiz. Oldingi onlaynda islom mana Dubaydagi qiz bor-u, fohishalar Dubayda nimaga rivojlanyapti? Fohish ishladi deydilar. U odam mana ko'ynim degide javob bera olmadi. Bu siz islomiy davlat deysiz, u yerda davlat nomi o'tdi.
Islomiy davlat demayapman. O'sha yerda musulmonlar yashaydi-ku.
Musulmon nomi u. Nomi musulmon. O'shani hayotiga tatbiq qilsa, u musulmon. U musulmonman yoki bittasi u musulmon, u musulmon hisoblanmaydi hech qayoqda. Masalan, O'zbekistonning statistikada 80% musulmon deyiladi. Islomni o'rganib turib qarasangiz, 20% bormi, yo'qmi? Ay, 10% bormi yo'qmi?
Ravshanbek, siz uchun millatchilik nima, Ravshanbek?
Bu
millatchilik.
Millatparvarlik masalan.
Misol millatchilik odamga o'sha umuman, ya'ni dindan kelib, dindan ayrı bir ayrı bir
tartishlardan qaragan
tarzda, lekin mana shu ham O'zbekiston fuqarosi, biz birga mana shu O'zbekiston territoriyasida yashaymiz.
Shu birlashtiruvchi jihatlar bor.
Bu mani xalqi, bu mani bir davlat, bu mani xalqi va mani bo'lagim degan ma'noda yondasha olasizmi shunaqa odamlarga?
Yo'q. Men yomon ko'rib qolganman. Men faqat shu nima deydi, sodiqlar bilan bo'lgim keladi. Nimagaki, mana bitta oddiy misol, agar mahallangiz bilan o'rta bo'lsangiz, agar din taraflama emas, siz aytgandek taraflama, mahallangiz bilan o'rta bo'lsangiz, u bilan bir ish qilsangiz ham o'rtada xudo yo'q-da. Siz bir qanaqadir nima boshqacha maslakda birlashdingiz, to'g'rimi? endi u bilan siz o'rtoq bo'lsangiz, masalan 100 so'm 100 so'm tashab 200 so'mni ish qilsangiz, siz yo'g'ingizda siz 50 so'mingizni olib qo'yadi. Misol oddiy bir.
Mana siz hozir aytdingiz, O'zbekiston aholisining 80%dan ko'prog'i musulmon deyilsa ham 20% chiqmaydi. Demak, bu 20% birlashtiradigan g'oya. Qolgan o'sha 80% qaysi g'oya birlashtirishi mumkin?
Yo'q, qila olmaydi. Yo'li yo'q uni. Qiyin birlashsa ham yana azginadan keyin bitta qo'zg'orni boshini olishingiz bilan
milliy mustaqillik, mana yo'q deysiz, azginadan keyin chiqib keladi. Milliy davlatchilik degan tushunchalar siz uchun qadriyatdi. Bu mana oldingi
SSR, xuddi SSRlar ham mana 1 sekund yo'qib ketganda maqtanadi, paxtanadi, mustaqillik deydi, yo deydi, yo'qib keturadi bu narsa.
Demak, siz uchun mustaqillik o'zicha qadriyat emas, milliy g'oya emas.
Men O'zbekistondagi mustaqillikni aytayotgan bo'lsak, men mustaqillikni nomini bilaman, na uni mevasini, na chiqasini.
Rahmat Ravshanbek, fikrlaringiz biz uchun juda qiziq bo'ldi. Bu Ozodlik onlayn o'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi degan savol atrofida bahslashyapmiz, fikrlashyapmiz. Umidbek, eshityapsizmi?
Amerikadan Jahongir aka qo'shildilar, endi bir Jahongir akaga.
Assalomu alaykum Jahongir aka.
Suv bermasak bo'lmas. Aynan shu masalada. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Assalomu alaykum. Hozir 1 minut men shunday naushnik bilan mikrofonni sozlayotgandim. Hozir.
Mayli, sozlab turing Umidbek. Mana shu Rossiyaga borayotgan o'zbekistonliklar orasida hozirgina gaplashgan yigitimizga o'xshab fikrlovchilar ko'pmi?
Ko'p, ko'p, haqiqatan ko'p. Hozirgi kunda ko'pchilik, bilasizmi, o'tgan safargi bir yig'ilishimizda bir gapirgan edimki, hozirgi kunda Rossiyaga kelayotgan ko'p yosh yigitlar islom dinini qabul qilyapti. Bu albatta meni shaxsiy fikrim, albatta ijobiy qabul qilaman. Odam shunday qilib balkim o'zini ichki bir taskinlik topayotgandir. Umuman umrida namozga aloqasi yo'q, islomga aloqasi yo'q yigitlar bu yerga kelib namoz o'qib, ba'zan ularni orasida noto'g'ri dunyoqarash ham paydo bo'layotgani sezilyapti albatta. Chunki o'zlaricha qayerlardadir nimadir o'qib olib, qandaydir xulosalar mumkin noto'g'ridir. Bu ham meni shaxsiy fikrim. Qandaydir xulosalar chiqarayotgani albatta.
Umidbek, mana qarangda, islomda mana hozirgina gaplashgan yigitimizga o'xshab, millat tan olinmaydi, faqat ummat tan olinadi va dunyo musulmon va musulmon bo'lmaganga ajratilyapti. Mana shunda hozir Rossiyaga kelayotgan muhojirlar orasida mayli milliy birlashuv emas, islomiy birlashuv bormi?
Islomiy birlashuv bor bo'lganda ham juda kuchli. Bu yerda hozirgi kunda ayniqsa, masalan, mana masjidlarga, agar Rossiyadagi masjidlarga borsangiz, haqiqatan u yerda millat umuman bir 10-chi masala. Siz qirg'izmisiz, o'zbekmisiz, tojikmisiz, bundan qat'iy boya Alisher aytgandek, o'sha ummat birodarchilik juda kuchli. Va bu juda sezilib turibdi. Aynan musulmonchilikki, mana shu yerda musulmonchilik nimaligini islomni nimaligini bilgan bolalar o'rtasida birodarlik juda kuchli.
Abdurahmon, bu O'zbekistonda mana shunday bir erkinlik bo'lmagani uchun xorijga chiqib shu erkinlikdan foydalanish manzarasimi bu? Siz nima deb o'ylaysiz buni?
Men bu o'rinda Umid akaning gaplariga unchalik qo'shilmayman. Masalan, men o'sha muhojiratga borib yashayotgan odamlarning ko'pchiligi, ya'ni yoshlarning ko'pchiligi o'sha hayot ritmiga ko'nikolmaslik, sog'inch, bir qanaqadir ruhiy halovat izlash nuqtai nazaridangina o'sha nimaga hozir dinga kirib qolish nimalari ko'p. Mana o'zimiz qarindoshlarimiz ham bor. O'sha yerda bezorchilik qilib, to'ylarda aroq ichib yurib, boshqa qilib yurib, keyin u yoqqa borib namoz qilib qolayotgan biraligi do'stlarimiz ham bor. Ularni endi nima desam bo'ladi? Balki bir jihatdan to'g'ridir, masalan, masjidlarda birlashish yoki, lekin u islom g'oyasi atrofida birlashish bu boshqa narsa, ya'ni islom oqimlari darajasida birlashish, haligi birodarchilik nuqtai nazaridan birlashish bu boshqa narsa. Hozir u yerda faqat o'sha musofirchilikning orqasidan hayot ritmiga ko'nika olmaslik, o'sha yerdagi birmuncha mashaqqatli bir hayotdan qanaqadir bir ruhiy taskin va halovat izlash nuqtai nazaridan nima qilishyapti? O'sha yerda o'sha qori bo'lib, o'sha yerda nima deydi, soqol qo'yib yurib, keyin bu yoqqa kelib yana o'zini o'sha avvalgi hayotini davom ettirib ketayotgan odamlarni ko'plab ko'ryapmiz. Shu ma'noda men Umid akaning gaplariga qisman qo'shilgan bo'lardim. Ya'ni buni O'zbekistonda to'g'ri imkoniyati yo'q. Har holda Rossiya bepoyon, unda erkinliklar bizdagidan ko'ra ko'proq. Har holda masalan soqol qo'yish yoki bo'lmasa mashqlarga qatlash bemalolroq. Shuning uchun ruhiy halovat izlab bizning yosh yigitlarimiz shu nimalarga kirishyapti. Lekin buni
Abdurahmon aka, hozir umuman Abdurahmon aka, ya'ni mahalliychilik haqida gapiryapmiz, lekin asta-sekin oddiy odamlar orasida mahalliychilik, ya'ni globallashuv kuchayotganligingiz tufayli, ya'ni agar hozir Toshkent aholisini o'lchaydigan bo'lsangiz, kelganlar asl tub aholidan ko'ra ko'proqni tashkil etsa kerak, bilmadim statistikani. Ya'ni bu paytda avatar deb aytilayotganlar mutlaqo butun Toshkent avatar bo'lib ketadi va Pandora bo'ladi. Ya'ni o'sha Cameron aytgandek, ya'ni mahalliychilik problemasi qanchalik o'tkirligini hozir bilmadim, lekin
keling,
suhbatimizdan tushunishimcha ikkita narsa kelyapti. Birinchisi ummatchilik, mana shu mahalliychilik VS ummatchilik deymizmi, ya'ni bunga qarshi versus yoki millatchilik kelyapti. Bu qirg'iz va tojiklar qarshisida millatchilik paydo bo'layotganligini kuzatyapman. Har qalay internet shunaqa taassurot tug'diryapti. Ba'zi videolarni ko'rsangiz qo'rqib ketasiz. Shuni rostdan ham o'zbeklar qilyaptimi qirg'izlar bilan deb qolasiz. Ya'ni mayli u bir milliy nizo bo'lgan Qirg'izistonda qachondir 2010-yilda, lekin bugungi kunda mana shu millatchilikka o'sha narsa turtki bo'lmasin. Ya'ni bu bo'lmasmikan yoki ummatchilik millatchilikdan o'tib ketmasmikan degan savollar bor. Men Jahongir akaga bir so'z beraylik-da, keyin qaytamiz. Jahongir aka, nima deb o'ylaysiz?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bilasizmi, men boya shu avvalgi gapirgan, menimcha ismlari Umidbek bo'lsa kerak, Skype'da shunaqa ism turibdi. Men shu odamning gapiga biroz qo'shilmoqchi edim. Bu yerda bitta masalani ko'rish kerak, lekin ikkinchi gapda biroz xatoligi bor. Ular kelib turib shu islomga kirib qolishib yoki shu masjidlarda, bu masalada millatchilik va mahalliyachilik. Sizlarga bitta ajoyib misol keltirmoqchi edimki, men o'z kursimda bo'lgan atrofimdagi studentlardan. Mana biz universitetda bitta narsa o'tildi, ya'ni bu mahalliyachilikka islomni umuman daxli yo'qligi va bo'lib ham millatchilikka asosiy o'tadigan birgina yo'l mana shu islomiy yo'l orqali kinaligi uchun men shu misol keltiraman. Ya'ni other world civilization degan bir kurs bo'ldi bizda. Ya'ni o'zga dunyo sivilizatsiyasi. Ana shu kurs islom kursi edi. Shunda asosiy mavzuda professor meni iltimos qildiki, shu islom olamini nima deymiz, representation namoyondasi sifatida shu narsani bilasizmi, shu yerda 3 nasroniy, biz aytganda musulmonmiz deb islomga amal qiladigan musulmonlarga o'xshagan xristianlar emas edi, juda mukammal holatda xristian diniga amal qiluvchi 3 xristian islom dinini qabul qilib ketdi shu kursdan keyin Amerika universitetida. Ana shundan endi bo'linganda nimaga u yerda umuman millatchilik bo'lmadi bu yerda.
Jahongir aka, men hozir suhbatimizni asl mavzuga burmoqchiman, mahalliychilik va millatchilik. Endi mana shu ko'rinayotgan tashqariga chiqib, Rossiya bo'ladimi, xorij bo'ladimi, O'zbekiston ichkarisida bo'ladimi, birlashish demak asosan shu diniy g'oyalar atrofida, diniy qadriyatlar, qarashlar atrofida bo'lar ekan, bu yerdan o'z-o'zidan sodda bir xulosa chiqadi. Demak, millatni millat sifatida birlashtiradigan fikra va g'oya yo'q. Yo'q, shuni na xorijda topish olyapti, na O'zbekiston ichkarisida. Masalan, 20-asr boshlarida o'sha jadidchilikning otasi bo'lgan Mahmud Xo'ja Behbudiylar aytgan bir gap bor. Bugun millatimizni chor bosqiniga qarshi birlashtirishimiz kerak. Ammo bu birlashtirishda g'oya o'laroq biz ummatchilikdan foydalana olmaymiz. Bilasiz, Mahmud Xo'ja Behbudiy bu o'zi katta muftiy bo'lgan, katta islom ulamosi bo'lgan odam. Ummatchilik bizga qo'l kelmaydi, chunki bu nihoyatda hali niyabiyatni bir qamrab bo'lmas darajada katta g'oya. Bu dunyoni yarmiga hududiy jihatdan nima taalluqli bo'lgan g'oya. Shuning uchun biz milliy g'oya atrofida birlashishimiz shart degan.
Turklar bizdan kam emas. Ya'ni islom jihatdan rivoji O'zbekistondan kam emas. Ular millatchilikka asoslangan davlat.
Ulamolar shuniga kelganda, lekin bugun shu
Turkiya ummatchilikka asoslangan davlat emas, millatchilikka
asoslangan
turklarmiz,
turk davlatimiz. Bu nimadan dalolat? Umidbek, demak bizda milliy g'oya va milliy mafkura mana shu 23 yil davomida ham shakllanmadi.
Yo'q, shakllanmadi.
Zamira opa, mana bu yerda hozir taklif etilgan fikrlar, mana qo'yilayotgan savol, biz bir savolga chiqdik. o'zbek millatini birlashtiradigan asosiy g'oya nima degan savolga javob topishimiz
kerak. Domla hozir Bo'g'abrarovich yaxshi gap aytdilar. Madaniyat va ma'rifat.
Domla aytdilar, til dedilar. Mana Toshkentdan yigitimiz aytayapti, islom dini deyapti. Islom dini ummatchilik qisman qabul qilsa bo'ladi. Yana kimdir aytayapti, panturkizm. Alisher aka aytdi. Panturkchilik dedi. Turk davlatlarini birlashtirish, u ham bir g'oya. Men aytmoqchimanki, nima uchun biz mana shu g'oyalardan eng asosiylardan birlashtirib bir umumiy g'oya yaratish, hammasidan ozmozdan olib. Nima uchun yaratish mumkin?
Umid aka, sizning fikringizga qo'shilib qaytamiz. Hozir biz bilan tinglovchimiz bor, Zokirjon aka. Assalomu alaykum Zokirjon aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bahsimiz juda avj olyapti. Siz bu bahsga nima qo'shgan bo'lardingiz?
Man derdim bu bahsga. Endi man shu nima bu Boynavo akamiz aytib qo'ydilar-ku, mana bu Qirg'iziston bilan O'zbekiston millatchilik bo'yicha deydilar. O'zbeklar bilan qirg'izlar
nimalar bo'ldi-ku. Xo'sh, gapiring, nima fikringiz bor bu borada?
Man nima derman, endi shu hamma xalq o'zbek birlashsin degan maqsadda shunaqa qo'shilmoqchiman.
Mana qarang, sizni shevangizdan tojikcha nima deydi, aksent sezilib turibdi, to'g'rimi? Siz qayerga borsangiz, sizni demak qayerdansan degan savol bilan qarshi olishadi va siz demak xorazmlikka yo toshkentlikka yo vodiylikka qo'shila olmaysiz. Sizni nima shu qo'shadi? Mana shu qo'shadigan faktor nima? O'zingizni misolingizda aytingda. Mana til yaxshi adabiy til birlashtiruvchi faktorlardan biri. Lekin tildan tashqari yana nima sizni birlashtiradi? Ajratish emas, birlashtiruvchi. Kley vazifasini nima bajaradi sizni hayotingizda?
Mani hayotimda kley vazifasini men nima demoqchiman? Men O'zbekistonda yashayapman, O'zbekiston fuqarosimi? Bu narsaga men hech qanaqa millatchilik degan narsani bilmayman.
Aynan sizning pozitsiyangiz to'g'ri, ya'ni bir tomonda
O'zbekistonlikman deb qabul qilasizmi o'zingizni?
Fuqarochilik.
Bo'ldi. Qanaqa?
O'sha millatchilik, fuqarochilik, ya'ni bir millat.
Bu ham g'oya.
Masalan, Qozog'iston azamat. Azamat deb oldi, o'sha fuqarolikni azamat deb oldi va Qozog'iston azamati deyish.
Biz tilimizda endi kambag'allikchilik degan.
Faqir fuqaro.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Facebook'dan, Twitter'dan, Skype'dan Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik onlayn o'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi degan savol atrofida suhbatlashayotirmiz. Demak, hozirga qadar suhbatimizda ishtirok etganlar o'zbeklarni birlashtiruvchi g'oyalar, qadriyatlar, mafkuralar haqida fikr bildirishga o'tdilar. Bu borada sizning fikrlaringizni eshitish biz uchun juda qiziq va muhim. Demak, Ozodlik onlayn Skype manzili orqali hoziroq suhbatimizga qo'shiling. Alisher, suhbatimizga qo'shilaman deb tayyor
albatta,
turganlar bo'lsa.
Avvalambor yana bir bor mehmonlarimizni eslatib o'tmoqchiman. Umidbek, Ozodlik radiosi muxbiri va tarixchi olim, shuningdek Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov va hozirgina suhbatimizga qo'shildi Birdamlik xalq harakati lideri Bahodir
Choriyev. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Bahodir aka. Alo, Bahodir aka, radiongizni o'chirib turasiz. Alo. Bahodir aka, hozir menimcha biroz radiolari o'chmaganligi tufayli hozir biz bilan bevosita aloqada bo'la olmaydi. Ayni paytda mavzumiz davom etamiz endi.
Mavzuimiz o'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi degan savol atrofida bo'layapti va biz bilan suhbatda bo'lgan o'sha taniqli tarixchi olim professor Goga Abrarovich Hidoyatov o'zbeklarni mahalliychilik illatidan qutqaradigan asosiy narsa madaniyat, ma'rifat va til. Ayni paytda iqtisodiy omillar degan fikrni bildirdilar. Suhbatimizga qo'shilgan ayrim suhbatdoshlarimiz o'zbeklarni o'sha diniy islomiy qadriyatlar birlashtiradi degan fikrni bildirishyapti. Demak, mana hozir suhbatimizga qo'shilgan Bahodir Choriyev, Birdamlik harakati yetakchisi Bahodir Choriyevga yuzlanamiz. Assalomu alaykum Bahodir aka.
Assalomu alaykum.
Siz nima deb o'ylaysiz Bahodir aka? O'zbeklarni mahalliychilikdan o'sha millatparvarlik, milliy birlikka eltuvchi g'oya, mafkura bormi? Bo'lsa u nima? Marhamat.
Endi bu mafkura juda qiyin masala. Bizga ko'proq yaqin bo'lgani bu turkiy g'oya, turkiy mafkura. Afsuski, bu ham bizga to'liq emas. Shu sababli Bizde umumi birleştiradigan tilimiz, madaniyatimiz, maneviyatimizni birleştiradigan mana shu ko'proq mana shu umum Turkiston ustida ishlashimiz kerak.
Umum Turkiston g'oyasimi?
Umum Turkiston g'oyasi.
Mustaqillik yillarida, o'sha ilk yillarida esimda bor, har ko'chada, har aligida chegaralarda Turkiston umumiy uyimiz degan Islom Karimov gaplari shior bo'lib osilgan edi. Oradan 20 yildan ko'p vaqt o'tdi. Bu g'oya hech kim o'ziga jalb qila olmagandek ko'rindi. Sababi nimada?
Sababi bu yerda mana bu Karimov boshchiligidagi O'zbekiston hukumatining bo'lib o'tgan mana shu 20 yillik hukmronlik davridagi O'zbekistonni iqtisodiy siyosiy tanozzullikka olib borganligi va o'zi mana shu Turkiston g'oyasiga qarshi turganligi.
Endi Bahodir aka, mana hozirgina eshitgan bo'lsangiz kerak, bizni milliy g'oyalar emas, islomiy g'oyalar birlashtiradi deguvchilar anchagina. Siz bularga nima deb munosabat bildirasiz?
Men islomiy g'oyalarga qo'shila olmayman, sababi islomiy g'oyalar bu ummat, bu juda keng aliga bu g'oya, uni O'zbekiston yoki O'zbekiston atrofiga qo'llanilishi yaxshi natijaga olib kelmaydi. Biz uchun eng muhimi turkiy g'oyadan ham ko'ra ko'proq umum Turkiston g'oyasi ma'qulroq. Nega deganda, agar qo'shtimiz Tojikiston ham bir turkiy davlat bo'lganda edi, biz turkiy g'oyadan ketaverardik. Tojikiston qo'shtimiz bu tojik tilida gaplashuvchi xalq bo'lganligi uchun tojiklar bilan o'zbek xalqining mana shu madaniyati, ma'naviyati juda yaqin bo'lganligi uchun biz Tojikistonni umum Turkistondan
Turkiston deyishingiz bilan ajratgan bo'lib chiqmaysizmi?
Yo'q, bu Turkiston, Tojikiston ham oldindan kirgan. Tojikiston ham oldindan kirgan. Shu sababli turkiy g'oya emas, umum Turkiston g'oyasi atrofida birlashishimiz kerak. Albatta bu g'oya birdaniga ishlab ketmaydi. Ko'proq biz mana shu qo'shni davlatdagi ziyoli insonlarni, tarixchilarni, adabiyotchilarni, san'at sohasidagi ishlovchilarni biz mana shu g'oya atrofida birlashishga, ko'proq ular bilan hamsuhbat bo'lishimizga, ular bilan ishlashimizga to'g'ri keladi.
Bahodir aka, mana hozir Islom Karimov atrofida o'sha maslahatchilarni orasida juda ko'p taniqli yozuvchilar, o'sha o'tmishda biz hammamiz ziyoli deb hurmat qilgan odamlar bor. Ular o'sha xizmat qilishyapti va mana shu ularning urinishlari natijasida milliy istiqlol g'oyasi degan bir g'oya o'sha butun millatni birlashtiruvchi, mahalliychilik, urug'aymoqchilikdan qutqarish kerak bo'lgan g'oya sifatida o'rtaga tashlandi. Lekin bu ham nimagadir ish bermayapti.
Bu ham ish berar edi. Afsuski, aytyapmanki, hukumat, mana shu Karim boshchiligidagi hukumat mo'g'anda har qanaqangi bir g'oyani oyog'iga kisham bo'ldi. Afsus, O'zbekiston agar siyosiy islohotlar yaxshi jadal borganda edi, buni ortidan barcha iqtisodiy, ijtimoiy va g'oyaviy islohotlar ham rivojlanib ketar edi.
O'zi hokimiyatda o'tirganlarga millatni birlashishi kerakmi?
Hozir ular bu narsadan uzoqda. Mana shunaqa fikrdaman. Chunki boshida mana shu, bilasiz, inson agar mana shu bir kuch g'ayrat davrida mana shu hokimiyatga kelgan bo'lsa, keyinchalik sekin-astalik bilan mana shu hokimiyatni sharoitiga o'rganib, o'zi ham sekin-astalik mana shu ushbu g'oyadan chekinadi. Biz ko'proq mana shu masalada yoshlarga tayanishimiz kerakki, yoshlar albatta bu yangi kuch. Ular bilan biz mana shu g'oyalarni ko'proq tarqatib rivojlantirishimiz mumkin.
Mana siz muxolifat yetakchisiman deb aliga qilgansiz, maydonga chiqqan odamsiz. Siz nima bilan birlashtirmoqchisiz mana shu yoshlarni, o'zbekistonliklarni?
Iqtisod bilan. Ko'proq iqtisodiy islohotlar bilan. Biz ko'proq harakat qilyapmizki, kelajakda O'zbekistonda mulkdorlik jamiyatiga ko'proq aliga mulkdorlik jamiyatiga harakat qilyapmiz. Kelajakda O'zbekistonda
yo'q, kelajakda kelib iqtisodni o'zgartiradigan kuch bo'lishingiz uchun bugun tashqaridami, ichkaridami hammani birlashtiradigan g'oya nima? Masalan, siz o'rtaga tashlayotgan klay nima? O'sha samarqandlikni, vodiylikni, buxorolikni, toshkentlikni, mahalliychilik doirasidan chiqib, qobig'idan chiqib hammasini bitta qilib birlashtirishi mumkin bo'lgan narsa nima? Siz taklif qilayotgan.
Hozir biz taklif qilayotgan g'oya umuman olganda mana shu tezroq Karimov rejimidan qutulish. Birinchi masala mana shuni biz qo'yamiz. Uni ortidan biz iqtisodiy g'oyani surmoqchimiz. Iqtisodiy g'oyaga asoslangan holda xalqimizni farovonligini oshirish bilan birgalikda biz umum Turkiston g'oyasiga ko'proq e'tibor qilmoqchimiz. Ya'ni g'oyalar bir-biriga bog'lanib ulanib ketishi kerak.
Rahmat Bahodir aka.
Ba'zi paytlarda o'z demak Karimov rejimi bo'ladimi, boshqa odamlar bo'ladimi? Ya'ni hokimiyatdan norozilik ham, ya'ni millatni
birlashtiruvchi omil bo'lishi mumkin. Abdurahmon, mana shunaqa nima deydi, asos bormi shunaqa fikrga? Masalan, bugun hokimiyatdan, bugungi siyosiy, iqtisodiy vaziyatdan norozilar ko'p, ular soni oshib borayotgani kuzatilyapti. Shularni, masalan, aynan shu hokimiyatdan norozilik birlashtiruvchi omil bo'la oladimi?
Menimcha yo'q, bu juda ham nisbiy omil, ya'ni bu masalan odamlar hech qachon qo'rqqanidan birlasha olmaydi, ya'ni o'sha azaliy bir qoida bor, azaliy qoida, ya'ni o'sha kambag'allik mutelikka, mutelik qullik olib keladi, ya'ni qullarni birlashish juda qiyin, qullarni birlashtiradigan yana o'sha mavzuga qaytyapmiz tepaga, qullarni birlashtiradigan g'oya, qullarni birlashtiradigan kuchlar kerak bo'ladi. U endi iqtisodiy omil bo'ladimi, siyosiy bir revolyutsion bir harakatlar bo'ladimi, yoki bo'lmasa xuddi mana arab mamlakatlaridagi qanaqadir bir o'sha ijtimoiy norozi qatlamni bir nima deydi, siqib bir joyga olib keladigan bir kuch bo'ladimi? Bitta kuch kerak bo'ladi, yo'naltiruvchi kuch kerak bo'ladi. U gap o'shanda. Endi masalan o'zbeklarni birlashtirish masalasiga keladigan bo'lsak, men afsus bilan aytishim mumkin, hali islomchilar to'g'ri aytadi, islom birlashtirishi mumkin, lekin uni foydasi qanchalik, uni kelajakda qanaqa nimasi bor, u boshqa narsa. Afsuski bizani xalqimiz shu darajaga tushib ketdiki, islomchilarni masalan islomiy qarashlar yoki bo'lmasa diniy qarashlar xalqni birlashtirish faktori bugun boshqa narsalardan ko'ra kuchliroq.
Rahmat Abdurahmon.
Lekin uni foydali yoki foydasiz nimasi endi bu boshqa narsa.
Rahmat Alisher. Demak, suhbatimiz davom etadi. O'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi degan savol atrofida gaplashyapmiz. Ozodlik onlayn va Ozod Skype Skype manzillari orqali siz ham bu suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning. Umidbek, mana shu Rossiyadagi o'zbeklar bilan ko'p ishlaysiz, har kuni ishlaysiz. Shular orasida Turkiston birligi, o'sha Turkiston umumiy uyimiz degan g'oyaga moyillar ko'zga tashlanadimi?
Bor, bor albatta. Bu g'oya o'zi ancha oldin paydo bo'lgan. Endi panturkchilik g'oyasi turkiy zabon davlatlarini birlashtirish. Aytishim kerakki, hozirgi kunda bu g'oya ayniqsa Tataristonda va Tatariston atrofidagi kichik turkiy davlat, turkiy zabon davlat respublikalarida juda kuchli.
Yana o'sha 20-asr boshidagi o'xshab pan-islomizm va pan-turkizm. Pan-islomizm va pan-turkizm. Qaysi yo'ldan boramiz degan haligi masalada kundalang bo'lib qolamiz shekilli bu jamiyatimiz.
Aytmoqchimanki,
yana pan-turkizm, ya'ni nima uchun Turkiyada yo'q narsani biz pan-turkizm deb o'zimizga bir ana qilyapmizda, ya'ni o'zimizga tortishga harakat qilyapmiz. Oddiy bilmadim, yana
boshqa jozibalik g'oyalar o'rtaga tashlanmasa.
Deylik, Turkiyada islom juda ham kuchli. Ya'ni kerak bo'lsa islomchi hukumat
hukumatda,
ya'ni hokimiyatga kelgan. Kerak bo'lsa turk pan-turkiylik ularda kuchli bo'lish kerak. Ular real harakat qilyapti bu borada bir narsa qilishga. Lekin o'zlariga tanlab olgan g'oya millatchilik, ya'ni turkiyalikman degan g'oya. Hattoki
va buni o'sha Mustafa Kamol Atatürk o'sha xalifalikdan voz kechib bir demokratik iqtisodiy jihatdan Yevropa bilan bahslasha oladigan bir davlat qurish orqali shuni singdira oldi. Bugun turkiyalikman, turkman degan. Turkiyada ham haligi ko'ylar o'rtasida, mintaqalar o'rtasida mahalliychilik yo'q emas, lekin ularning hammasini mana shu turkman degan g'oya birlashtiradi, o'sha bir qadriyat birlashtiradi. Agar Skype'da bizni suhbatimizga qo'shilmoq bo'layotganlar bo'lsa, ulardan so'raylik. Ularni nima birlashtirishi mumkin?
Ruslan, assalomu alaykum. Ruslan.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yana bir marta eshitmayapman.
Ruslan, nima eshityapsizmi suhbatimizni?
Eshityapman.
Mana shu mahalliychilikdan qutqarib, bir milliy birlikka olib keladigan yo'l yoki g'oya yoki mafkura, qadriyat sizning nazaringizda nima?
80% bu iqtisodiyot bo'lishi mumkin. Qolgan 20% bu ana bu ma'naviyat. U islom bilan u bir narsaga erishman, bilmadim. Qiyin bo'ladi juda ham. Arablarga gaplashib ketamiz.
Iqtisod der ekansiz, nimani nazarda tutyapsiz?
Ish o'rni, birinchi o'rinda ish o'rni bo'ladi. O'sha $100, $200, $300 bo'lsa ham o'sha oylik berib ishchi o'rni yo'qdan bori. Meni fikrim bu, bilmadim yana.
Demak, iqtisodiy ahvol yaxshilansa, o'zbeklar mahalliychilikdan ko'tarilib,
albatta.
Lekin hozir biz duch kelayotgan haligi zanjir reaksiyasi shundan iboratki, aynan o'sha iqtisodiy farovonlikka o'tadigan bir jamiyat qurish uchun qanday birlashtiramiz? Sizni mana shevangizdan xorazmlik ekanligingiz sezilyapti. Xorazmlikni vodiylik bilan nima birlashtirishi mumkin?
Endi bu sizni o'sha siz aytayapsizki, o'sha men o'sha nimaga bu siz nimaga qo'shilayotganlar, efirga qo'shilayotganlar ham aytayapti, lekin bu sizning o'zlaringizning fikringiz. Lekin biz juda ham ko'p gaplashyapmiz bu yerda. Ko'raman men anjoli bolalarni ko'raman, boshqalarni ko'raman, gaplashamiz. Lekin bizning oramizda unaqa gap yo'q bu yerda.
Nima, birlik yo'qmi yoki aksinchami?
Yo'q. Siz aytayotgan o'sha qarama-qarshilik yo'q.
Yo'q, men qarama-qarshilik
bor degan gapni aytmadim. Endi
o'sha yana o'sha eski gapga qaytyapmiz. Oddiy odamlar darajasida, ya'ni xorazmlik
siz bir narsaga e'tibor qilinglar.
Darajasida bu narsa ko'zga tashlanmaydi. Bu siz haqsiz, to'g'ri aytyapsiz. Siz gapingiz mutlaqo 100% to'g'ri. Balkim plankani bir tepaga bir pastga ko'tarayotganimiz sizni chalg'itayotgandir. Lekin mana Abdurahmon aka aytgandek, bizning mehmonimiz mustaqil jurnalist. Bu davlat, ya'ni tepada mahalliychilik, deylik, bir vazir Xorazmdan bo'lsa, uni ham o'rinbosarlari Xorazmdan bo'ladi. Ya'ni shu ma'noda
bu yerda davlatni ham e'tibori bor. O'sha Qo'shko'prlik, o'sha nima kim edi ismi esimdan chiqib ketdi. O'sha oliy senatni
senator Ilgizar Sobirov.
O'shani qo'yibdi-yu bittasini. Qo'lidan endi meni kechiradilar, endi nima juda katta bir ish ko'rsatayotganini bilmadim u kishini, lekin qo'yibdi o'sha narsani. Spetsial siz aytayotgan gapingiz uchun qo'yibdilar o'shani. Tushundingizmi?
Xorazmliklardan ham vakil bor.
Samarqand ana ko'rdingizmi? Xorazmliklardan ham bittasi bor u mana.
Endi degan gapni men gaplarni eshitdim. Agar meni
albatta Abdurahmon aka, konkret ko'proq misollar kerak bizga. Mana odamlar sal noto'g'ri tushunayotgan bo'lishi mumkin. Biz aytayotgan tendensiya, ya'ni oddiy odamlar o'rtasida balki mahalliychilik susayotgandir degan xulosaga kelyapmiz. Mana oddiy odamlar aytishicha bizda yo'q, deyapti mana bu odam.
Javobni tashqarida. Bu muammoni odamlarni, masalan, xalqi ziyoli qatlamini zihniyatdan qidiraylik. Zihniyatidan, ya'ni shuuridan qidiraylik. Masalan, shuurda bori nimaga chiqadi, nima deydi, yuzaga chiqadi. Mayli, biz masalan oddiy odamlar darajasidan ko'tarilib o'sha millat ziyolilar darajasiga chiqaylik. Mana yaqinda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida oshkora bitta gap bo'ldi. Go'yoki vodiyliklar Abdulla Arif nimadan o'tganidan keyin kuchayib ketayotganmish. Ya'ni Iqbol Mirzo yozuvchilar uyushmasini raisini birinchi o'rinbosari bo'libdi. O'shaning uchun vodiyliklarni tortib, ko'proq o'sha vodiylik shoirlarga nimalar berib, nima deydi, prioritet berib, unvonlar olib berib, boshqa qilib vodiyliklarni ko'tarayotganmish. Go'yoki bu Abdulla Arif yiqilgandan keyin mana Surqash deydi. Endi siz bu jumlani yaxshi bilasiz, Amir opa, chunki siz talabalik paytingizda Surqash faqat o'zingiz ham Sambuqdan bo'lgansizmi?
Sambuq. Men hech qaysiga aloqador bo'lmaganman, Abdurahmon.
Yo'q, misol uchun aytaman. Demak, biza hozir millat ziyolilari darajasiga ko'tarildi. Bu masalan, kechirasizlar, men vahima bilan gapirayotganim yo'q buni. Hatto menga ko'p juda ham tana dashnomlar bo'ldi. Men Abdulloyev ustidan ko'p yozdim. Ko'p uni o'sha qizlarini jinoyatlari haqida, o'zini nimalar haqida ko'p yozdim. Undan keyin kelib menga, sen o'zingni Qashqadaryoligingni nima qilasanmi? Shunaqa qilasan, mana vodiyliklar kuchayib ketdi, mana Iqbol Mirzo keldi, uni orqasida mana Erkin Vohidov turibdi, unaqa qilyapti, bunaqa qilyapti degan millatlar, ziyolilar darajasiga ko'tarilib ketdi bu mahalliychilik. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bizda o'sha millatimizni, ziyolilarni zihniyatida o'zi millatchilik bor. Mana masalan, hozir men o'sha Skype chat orqali Zamira opa sizga o'sha Mir Muhsin domlani bitta romanidan, Ildizlar va yaproqlar romanidan bitta nimani tashladim, epigraf tashladim. Enaxon deyapti, garchi surxondaryolik bo'lsa ham go'zal qiz edi, deb yozyapti. Bu
Abdurahmon, men juda ko'p o'zbekligi keksalaridan eshitganmanda, o'zi hali palon viloyatdan bo'lsa ham yaxshi odam ekan-a degan gap bor-da. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun men aytayapmanki, maishiy darajadagi mahalliychilikdan boshlaylik gapni. Ya'niki, mani viloyatimdan, mani Telegramdan bo'lmagan odam yaxshi odam bo'lishi shubhali degan bir ishonchsizlik bor. Abdurahmon,
keling endi mana shuni
Abdurahmon, siz bilan uzoq gaplashamiz, yana hali gaplashishimiz mumkin. Hozir Skype'da kutib qolishyapti odamlar, bugun ularga ham so'z beraylik. Alisher kim biz bilan suhbatga?
Timur degan yigitimiz bor. Timur, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz, Timur?
Men hozir Moskvadan sizlarga qo'ng'iroq qilyapman.
Mana Moskvadan hozirgina biz bilan gaplashgan, Rossiyadan gaplashdilar, adashmasam, bizga bir tana bildirdilarki, sizlar bo'rttiryapsizlar. Biz hammamiz birlashganmiz, birga o'tiraveramiz. Shunaqami amalda vaziyat? Masalan,
haqiqatan shunday. Men shaxsan men o'zim ham boshqa viloyatlardan ko'p yordam ko'rganman. Ko'p ko'rganman bu narsalarni. Masalan, akam mazasi qochib qolganda, mana shu musofirchilikda boshqa viloyatdagi o'rtoqlarim menga yordam berishgan, o'zlar samolyotga bilet olib, oxirigacha yordam berishgan.
Demak, qayerdan ekanligingiz bir boshingizga falokat tushsa, ish tushsa, unaqa muhim omil emas, demoqchisiz.
Sizlar boshqa narsalar bo'yicha endi boshqa taraflarga
Yo'q, masalan, siz o'zingizning hayotingizda, kundalik hayotingizda. Alo. Aloqa yaxshi emas.
Unday narsa yo'q bizda. Sen palon yerdan, biz unday narsa yo'q bizda. Unday narsa yo'q bizda. Sen palon yerdansan, men palon yerdanman.
Avval bormidi mana shu Rossiyaga kelguningizcha, O'zbekiston ichkarisida yashagan paytingizda bormidi shunaqa qarash?
Yo'q, yo'q, yo'q. Men masalan Toshkentda ham bo'lganman. Ko'p endi nima bo'lsa bo'lar ekan. Daryoni bir cheti loyqalansa, hamma yeri loyqalanib ketmaydi. Kimdir shunday deydi. Lekin hamma bunaqa fikrda emas. Hamma o'ziga
Kim shunaqa fikrda emas? Mana shunaqa fikrdan, mahalliychilikdan, ajratmachilikdan qutulish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Qanday qutulinadi?
Oldin bir domla aytdilar, hozir Abrorov domla. Ularda fikrlariga 100% qo'shilaman. Birinchi o'rinda madaniyat. Iqtisoddan ham avval birinchi o'rinda madaniyat.
Madaniyat der ekanda nima? O'sha ayni filmlari ko'rib yashash, ayni tilda gaplashish, ayni kitoblar o'qish, ayni adabiyotga aliga qilish. Shuni nazarda tutyapsizmi?
Shunaqa, domlaning fikrlariga qo'shilaman men. Bu mahalliychilikda birdamlikda
uzilib qoldilar shekilli. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimiz o'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi degan savol atrofida fikrlashyapmiz. Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali suhbatimizga qo'shiling. Alisher qo'lingizda o'qiydigan qandaydir sharhlar bor shekilli.
Dasturni davom ettirishdan oldin sal pal mana shu jonli efirda kelayotgan sharhlarga e'tibor qaratmoqchiman. Bir toshkentlik yozyapti. Biz toshkentliklar chetdagilarni ajratishimizning sababi bilib qo'yinglar. Bir xillari bor, yo'g'ini sotib yurtini tashlab ketvoradi de. O'tdagilarni unutishadi, o'zlaricha propiska olib, men shaharlikman deb yurishadi. U yoqlarda faqat kelishga imkoniyati yo'qlar qashoqlashib qop ketadilar. Keyin nima bo'ladi? Yo mardikor bo'ladi yoki fohisha bo'lishi. Juda subyektiv fikr menimcha. Yana saytimizga kelgan juda ham ko'p
yaxshi sharhlar bor, uning ichida yaxshi sharhlar bor.
Mana bittasini aytishcha, bu masalada masala ko'p odamlarni o'ylantirishi aniq bo'ldi. O'zbeklarni bugungi xor ahvoli va millatchilikni millatchilik emas yo'qligi bir-biriga bog'liq. Bunga O'zbekistondagi tuzum aybdor. Razdilay vlast ularning shiori. Hamma qo'shni davlatlarda millatchilik davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanyapti. Mana millatchilikni qo'llab-quvvatlashayotgan odamlar bor.
Millatchilik deganda yaxshi ma'nodagi millatchilik.
Millatchilik, ya'ni haqiqiy Qirg'izistondagi millatchilikka o'xshatyapman men buni. O'zbekiston, ya'ni Tojikistondagi millatchilik yoki Qirg'izistondagi millatchilikni O'zbekistondagi vaziyat bilan solishtirib bo'lmaydi albatta.
Davlat mafkurasi bor.
O'zbekistonda bo'lsa, biz internatsionalistmiz deb o'zbeklarni og'zini yopishadi. Sababi agar inson o'zligini bilib yetsa, u qullik zanjirini tashlaydi. Faqat bu nusxalar hokimiyatda bo'lar ekan, o'zbek yer bilan yakson bo'laveradi. Mana yana keyingi sharhlovchimiz, menimcha oxirgisi, qolganlarini tinglovchilarimiz ozodlik.org saytini o'qib olishlari mumkin. Men ham oddiy o'zbekistonlik, hammani bir xil ko'raman, chunki hamma viloyatdagilar bilan ishlashib ko'rganman. Hamma bir xil inson, o'zini o'zingiz bilasiz. Oxirgi vaqtda O'zbekistonda problema juda ko'paygan, yaxshi juda og'ir. Qarasang, gaz yo'q, svet yo'q va hokazo. Menimcha sharhni davomini o'qishda hojati yo'q bo'lsa kerak. Bu demak, dasturimiz davom ettiramiz. Bevosita bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarni suhbatga tortamiz. Mana Uvays degan laqab bilan bizga bog'lanyapti. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Assalomu
alaykum.
Siz ham Rossiyadan qo'ng'iroq qilayotgan bo'lsangiz kerak.
Ha, Rossiyadan.
Mahalliychimisiz, millatchimisiz? Haligi yaxshi ma'noda millatparvarmisiz?
Mahalliychi ham emasman, millatchi ham emasman. Bizga
davlatimiz uchun birlashtirish g'oyasi bo'lishi kerak. Misol uchun, mamlakatda men O'zbekiston deb atalishim tarafdori emasman. Undan keyin millatimizda ham o'zbek deb atalishiga qarshiman. O'zbeklar kelishiga o'zi 400-550 yillik tarixi bor bu atalishiga qipchoqlar. Undan oldin biz turk bo'lganmiz. O'shanga qaytish kerak. Ikkinchidan, bizda xuddi Shveytsariya yoki Belgiyaga o'xshagan davlat bo'lishi kerak. Ya'ni Belgiya yoki fransuz tilida gaplashadi ular.
Yaxshi niyat yarim mol yoki xol xayol. Nima deysiz?
Gapiravering.
To'g'ri. Yo transaksiya deb atalish kerak, yo bo'lmasa to'ron deb atalish kerak menimcha. I bu yerda ko'p xalqlar yashaydi va turkiy xalqlarda ko'plab urug'lar yashaydi. Masalan, o'g'uzlar Xorazmda yashaydi, Qichoqlar yashaydi, Surxondaryo, Qashqadaryoda qaruvlar yashaydi, Toshkent.
Endi geografiyachi, geografiya qolib ketyapti-yu. Siz katta territoriyani olvordingiz, bu qo'shni davlatlarni ham bosib olishga to'g'ri keladi bunda, to'g'ron desak.
Yo'q, bu transaksiyani bu ikki daryo o'rtasi, xuddi hozirgi O'rta Osiyo yoki to'g'ron.
Demak, sizning nazaringizda shu turkiylik
biz real O'zbekiston hududidan kelib chiqishimiz kerakmi, yo'qmi Zamir aka? Ya'ni real chegaralar bor hozir belgilangan, mana shu chegaralar doirasida, mana shu o'sha chegarani ichida yashayotgan odamlarni qanday nima bilan birlashtirish mumkin degan savol qo'yildi. Endi
territorial birlik o'z-o'zidan, lekin ayni paytda masalan til, madaniyat, ma'rifat birligi bu transchegaraviy hodisa endi. Suhbatdoshimiz ismlari
Uvays.
Mana siz turkiy mansublik birlashtiruvchi omil bo'ladi demoqchisiz, agar tushungan bo'lsam, to'g'rimi?
Turkiy va darilarni birlashtirishi. Biz asr-asrdan. Aynan o'sha Behbudiyni gapi bor. Biz deydi, bir necha tilda, bir 4-5 ta tilda bilishimiz kerak. Misol uchun, fors tilini bilsak, misol uchun dari til, ya'ni tojikchani bilsak, fors tilini bilishimiz mumkin. Bu islomga yaxshi. Arab tilini bilsak, bu islom nimasi? Bular samasa bor. Undan keyin rus tili, ingliz tili, boshqa tillarda aytadi. Aynan biz o'zbek tilini bilganimiz uchun misol butun turk tillarini bilamiz. Tojikchani bilganimiz uchun fors tillarini bilamiz.
Endi Uvays, masalan, Turkiyada Mustafa Kemal Otaturkdan farqli ravishda u odam o'sha davlat tepasiga keldi va davlat tepasiga kelishi bilan o'sha turklarni birlashtiruvchi g'oyalar, birlashtiruvchi ishlar qildi. Bizda demakki davlat konsepsiyasiga aylandi. Bizda hozir bu haqida mana konsepsiya urinishlari bo'ldi, lekin ish bermadi. Mana shu davlat tomonidan birlashtirish urinishlari bir jiddiy ravishda olib borilmayotgan bir paytda maishiy darajada, oddiy o'sha har tomonga tarqab ketgan o'zbeklar darajasida birlashtiruvchi narsa nima bo'lishi mumkin?
Men aytayotganim, bu O'zbekiston ichida biz misol uchun katta qilinishi bir qanaqa bir
aytayotgan narsa qandaydir katta bir konsepsiya, katta bir davlatchilikni
ichida. Yo'q, men aytayotgan bu katta narsa emas. Biz Shveytsariyaga o'xshagan davlat tushimiz kerak. Ya'ni Shveytsariyada misol uchun nemischa gaplashadi, u yerda fransuzcha gaplashadi, Italiyaga yaqin italyancha gaplashadi, ammo bitta davlat nima
bo'lishi kerak. To'g'ri, tushundim sizni. O'shani qilishgacha birgalikda borish
uchun Buxoro farqi yo'q.
Keyin Shveytsariya soatlarini ishlab chiqarishimiz kerak va mana shu soat atrofida, ya'ni daqiq soatlar atrofida birlashishimiz mumkin balki. Yaxshi.
Banklar atrofida.
Yani banklar, o'ta g'oya ko'p kattaroq, pul g'oyasi, to'g'rimi?
Yo, mana hozir, mana Uvays, hozirgina biz yana shu savolga javob izladik. Bugun O'zbekistondagi vaziyatdan norozilar ko'p, ko'payib boryapti. Tashqariga chiqib ketayotganlari aksariyati bevosita yoki bilvosita ana shu noroziligini xorijga chiqish bilan ifoda qilyapti. Shularni qanday qilib nima birlashtirish mumkin? Mana shu norozilik tuyg'usi birlashtirish mumkinmi? Alo, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Maslahatlashuv bo'lyapti menimcha bu yerda. Maslahatlashuv.
Suhbatda boshqa sheriklaringiz bo'lsa, ularga ishtirok etishlari mumkin. Nima deb o'ylaysizlar?
Hozir zo'r meqo ishdaman
shuncha. Ha, yaxshi.
Gostinsa, mehmonxona.
Rahmat, ishdan vaqt topib biz bilan bog'langanligingiz uchun va
yana bog'lanaman.
Albatta, rahmat sizga Uvays, kutib qolamiz yana keyingi dasturlarimizda. Ayni paytda biz mehmonlarimiz zerikib qolishdi shekilli. Abdurahmon aka, gapingiz ko'p edi.
Mutlaqo zerikkanimiz yo'q, Alisher aka, chunki juda ham qiziq gaplar bo'lyapti. Gap bu yerda o'sha millatni birlashtirish, milliy birlik haqida ketayotgan ekan. Albatta, borib bu narsa alal oqibat barib siyosatga taqaladi. Keling, biz yangi g'oyalar tashlamaylik, yangi nimalar aliqmaylikda, o'sha o'tgan xalqlar tajribasiga Türk modeliga qaraylik. Türk modelida Atatürk Türklarni qanaqangi birlashtirgani mavzusiga modamiki bugun masalan o'zbeklar deb olinadigan bo'lsa, endi o'zbeklarni o'zi ham juda katta transchegaraviy bir
endi Abdurahmon uzr, Kamol Otaturk birlashtirgan paytda hali bitta sharhlovchimiz yozgan kabi tashqi dushman bor edi. Ya'ni juda qudratli tashqi dushman bor edi. Turkiya mamlakati yer yuzidan yo'q bo'lish xavfi tahdidi ostida qolgan edi va shunda bitta sharhlovchimiz yozibdiki, uzr bu yaxshilik nimasi emasdir, lekin o'zbeklarni bir yagona dushman birlashtirish mumkin degan gapni aytdi-da, o'sha Turkiya ham xuddi shu fikrga keladi. Turkiyani birlashtirgan, turklarni birlashtirgan o'sha davlatchilikni yo'q bo'lish ehtimoli, tahdidi va umuman Turkiyani, turkchilikni yo'q bo'lish ehtimoli edi. Bizda yo'q-ku bunaqa narsa.
Nimaga endi masalan bizda juda ham ichki muammolar ko'payib ketdi va bu narsalar borib o'sha tashqi bir nimalarni ham haligi nima deydi?
Kim bugun o'zbek millatini keltiradi?
Mana masalan nima uchun? Nima uchun? Siz biz qaraylik, mana statistikalarga e'tibor qarataylik, mana Balzak aytadi, o'sha raqamlarga qarang deydi, raqamlar oyna kabi shunaqangi ko'rsatadiki deydi, unga chidab turib bo'lmaydi deydi. Masalan, men kuni kecha o'sha O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasini o'sha nimalarni o'qib chiqdim, o'sha hisobotlarni o'qib chiqdim. O'zbekistonda o'lim sabablarining 65% ruhiy asab xastaliklariga to'g'ri kelyapti. Tasavvur qiling, 65% nimalar. Men nimani nazar tutyapman? O'zbeklar iqtisodiy sabab deymizmi, mana masalan aytaylik ijtimoiy sabab deymizmi yoki siyosiy deymi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, fakt o'sha ruhiy asab kasalliklari O'zbekistonda ko'payib ketyapti. Yana yil 64 bo'lsa, keyingi yil 84 ga chiqadi. Borib, demak, o'lim sabablarini shu tashkil qilayotgan bo'lsa, bu raqamlar bo'ladigan bo'lsa, o'zbeklarda qanaqangi katta ijtimoiy muammo bor. Bu ijtimoiy muammo shu qadar yuksalib boryaptiki, hatto bu o'sha tashqi dushmandan ko'ra, tashqi nimalardan ko'ra xavfliroq bo'lib boryapti.
Shuni anglash darajasi, shu faqatgina Xorazmda emas, faqat Farg'onada emas, faqat Buxoroda emas, butun bir ana shu O'zbekistonda yashaydiganlarni hammasi oldidagi bitta muammo. Demak, hammamiz nimadir qilishimiz kerak, birlashib shu muammoni hal qilish uchun degan narsa yo'qda, shakli yo'qda.
Faqat istakni o'zi menimcha Zamira opa kamlik qiladi. Mana masalan o'sha xuddi
bizga masalan har kun bilasizmi, telefon erkin mikrofonga telefon keladi. Chiroqchida chiroq yo'q, gaz yo'q, svet yo'q. Yo Hazorasbda yo'q, yo Qorako'lda yo'q. Lekin mana shu mahalliy darajadan chiqish yo'q. Butun O'zbekistonda yo'q hozir.
Endi yana siyosatga qaytyapmiz. Zamira opa, yana siyosatga qaytyapmiz. Chunki o'sha odamlarni bir ommaviy qo'rquv boshlayotganligi uchun o'shalarni bir stixiyali birlashi nimasi yo'q. Mana bugun informatsiya oldim. O'sha kecha mana Boyovut rayonida bolalar o'sha svet yo'qligidan ko'chaga katta bir haligi traktor balonini olib chiqib yoqib nima qilishgan. O'sha yoqib isinishgan, kak chiroq sifatida foydalanishgan, buni ichida qanaqadir bir haligi o'zlaricha bir norozilik namoyishi ham bo'lib, o'sha yerda to'plangan odamlar hokimiyatga ham borishgan. Mana bugun 3 ta 4 ta bolani qamoqqa olib, qanaqadir haligi nima qilibdi degan, o'shalarni olib borib qamoqqa tiqibdi, uni podvalda o'tirganmiz degan mana informatsiyalar oldik va buni ertaga surishtiramiz. Agar bir tasdiqlarni topib nima qil. Demak, biz demoqchi bo'lganimki, odamlar muammolarni oldida birlasha olmaydi. Odamlar nima deydi? Qanchalik katta bo'lmasin muammoni ko'lami, qanchalik masalan iqtisodiy nochorlik boshqa
katta muammoni yechimi birlashtirishi mumkin, bir tashkil qiladigan yechimni birlashtirishi mumkin.
Demak, yana biz siyosatga qaytib kelyapmiz. Endi biz siyosatga qaytib kelyapmiz deyman hozir, lekin bitta
narsa
aytib bersam,
bemalol.
Karimov o'sha mahalliychilikka qarshi ekan degan tushuncha paydo bo'lishi mumkin, lekin bu bunaqa tushuncha bermaslik kerak. Mana 2000-yinchi yili Hamza teatrida bir katta majlis bo'layotgan paytda o'sha haligi Alshir Azizxo'jayev bo'lardi. Bu juda mahalliychi bir odamlardan, xudo rahmatlik. O'sha katta majlisda "Sanlar qattan osilib kelgansizlar poyezga" deb bitta gapirgan. O'shandan keyin bu O'zbekiston Respublikasi paxtachilik instituti bor. Paxtachilik institutida o'san professorlar qattan poyezdan osilib kelgansizlar degan. Keyin olib borib o'shani shundan keyin o'sha SNB xodimlari olib borib Karim xonasiga olib kirishgan. Bu nimadan keyin Karim urib uni burnini sindirib bir 2 haftacha bolnitsada davolanib chiqqan. Ya'ni men qayerga boraydi? Men mahalliychilik qilasan, nima uchun toshkentchilik qilasan degan nima. Lekin afsuski o'sha hozirgi hukumat rahbarlarining o'zi o'sha sovet davridagiday go'yoki raznaryadka bilan, go'yoki bir bag'rikenglik, tarilandlik degan tushunchalar orqasiga o'sha millatchilikni ko'mib yuboryapti.
mahalliychilikni demoqchisiz. Abdurahmon rahmat. Abdurahmon rahmat.
Demak, men demoqchi bo'lganim Zamir opa, bari bir siyosatga kelib taqaladi. Chunki masalan, iqtisod deymizmi, Bahodir Chorib aytganday boshqa deymizmi, hammasi borib qanaqadir siyosat qilish kerak. Qanaqadir siyosiy metodlar qilish kerak.
Ozodlik onlayn o'zbeklar zehniyatidagi mahalliychilikdan qanday voz kechib, millatchilikka qanday va qachon o'tiladi degan savol atrofida fikrlashyapmiz. Yana oddiy o'zbekistonliklarga minbar beraylik. Zotan ular uchun gaplashadigan vaqt.
SMS orqali bizga o'z fikrlarini bildirayotgan muxlislarimiz bor. Mana bir muxlisimiz aytishi, islomga qarshi chiqilmasa, xalq birodarlashib, birlashib ketaveradi, deyapti. Ya'ni bu boyagi boshlagan mavzumizni davomi bo'lsa kerak. Bundan tashqari Zamir opa, dasturimiz oldidan o'zimiz o'zaro gaplashib olgan edik mahalliychilik haqida. Buni g'arbdagi ko'rinishlari haqida ham gaplashgan edik. Umid aka, dasturimiz boshida.
Butun dunyoda o'zi umid, siz ham bilasiz, Rossiyada ham bor, Amerikada ham bor, butun dunyoda borda.
Putin hokimiyatga kelsa, butun Sankt-Peterburg Moskvaga ko'chib keladi. Obama Washingtonga kelsa, butun
Chicago.
Lekin farqi nimada? Ya'ni real farqi nimada? Bizda yo korrupsiyalashgan mahalliychilikmi?
Farqi Obama, mani nazarimda, Obama Chicago'dan Washingtonga kelar ekan, o'z komandasi bilan kelar ekan, professional bir komandani olib keladi. Malakasi, tajribasi, bilimi amalda sinalgan, haligi sinalmagan ot sirtidan o'tma degandek, o'sha komandasini olib keladi. Bizda o'sha o'zini qishlog'idan bo'lgani uchun, qaysidir bir qon qudachilik bilan bog'langani uchun sadoqatiga ishonilgan, lekin malakasi, professionalizmi, haligi hech kim tajribadan o'tmagan bir odamlar.
Umid aka aytgan gapi ham yo'qdi, ya'ni mahalliychilikdan yuqori ko'tarila olish imkoniyati.
Hamma joyda bor. Masalan, qanchalik Kaliforniyalik Amerikada, Kaliforniyalik Texaslikni lahjasidan kuladi, to'g'rimi? Yo New Yorklik boshqa shtatdagini boshqacha qarashi mumkin.
Lekin umuman boshqacha mahalliychilik.
Lekin ayni paytda amerikalikman degan bir qadriyat bor. Agar o'sha ozodligiga, erkinligiga, shu mamlakat milliy manfaatiga ziyon.
Endi Zamir, bu qadriyat qayerdan kelyapti? Amerikalikman degan qadriyat. Bu davlatni adolatdan keladi va davlatni qudratidan keladi. Ya'ni ular davlatini qudratli ekanligi ishonadi. O'zbekiston shunchalik yetarli darajada qudratlimi? Ya'ni siz o'zbekistonlikman deb ayta olishingizga odamlar uyaladigan holatlarga duch kelganmiz. O'zbekistondanman deb aytishga uyaladigan holatlarga duch kelganmiz.
Alisher
aka, shu qudratni yig'ish kerak davlat o'laroq. Ya'ni iqtisodiy
shu gapingizga bir fikr aytmoqchiman. Boya bir savol o'tib ketdi. Milliy islom g'oyasi nima uchun ishlamadi? Mana shu 20 yil ichida nima uchun natija bermadi degan savol berildi-yu, lekin shunga javob topilmadi. Men o'z fikrimni bildirmoqchiman shu masalada. Agar yaxshilab milliy islom g'oyasini yaxshilab o'rganib chiqsangiz, tahlil qilib chiqsangiz, u yerda aynan mahalliychilikka qarshi kurash, deyarli barcha biz sanab o'tgan illatlarga qarshi kurash sanab o'tilgan u yerda.
Albatta, mana ko'rdim.
Lekin ana gap hamma shu lekinda. Lekin olib borilayotgan siyosat shu qog'ozda yozilgan hujjat va amal qilinishi kerak bo'lgan g'oyaga mutlaqo zid bo'lganligi jamiyatni bu g'oyaga ishonchini yo'qotdi.
Yana hamma sohadagi degan boshqa ish boshqa.
Fikr paydo bo'ldi. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun ham shunday g'oya o'zbeklar uchun, o'zbeklar boyagi akamizga ham men fikriga qisman to'g'rilaman. O'zbeklar emas, o'zbekistonliklar uchun, chunki u yerda o'zbeklardan tashqari ko'p millatlar bor.
To'ppa-to'g'ri.
O'zbekistonliklarni birlashtiradigan shunday g'oya bo'lishi kerakki, har kim o'zi istagan, o'z erkidan kelib chiqib, o'ziga to'g'ri keladigan g'oyani islomchi, islom dinidan aytaylik, turkiy parast odam turkiydan olib, o'zini ana shu millat vakili sifatida ko'ra oladigan bir jamiyat yaratish.
Amerikani gapirdik, Amerikada qaysi din vakili ekanligidan, qaysi sekta vakili ekanligidan, qaysi
ilm
vakili
ekanligidan.
Demak, bu birlashtiradigan qadriyatlarni milliy va diniy qadriyatlardan ko'ra kattaroq.
Hammasini olib demokratiyaga, demokratiya anaqasiga o'rab, taxlab, o'sha yerga tashlaydi.
Lekin nimagadir shu demokratiya yo masalan farovonlik deyilgan, yo ochiq bir shaffof jamiyat bizni birlashtiradi degan gap hech eshitilmayapti. Balki hozir suhbatimizga qo'shiladiganlar.
Mana biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada hozir tinglovchimiz Benjamin deb tanishtiryapti o'zlarini. Assalomu alaykum Benjamin. Yoki Benyaminmi?
Assalomu alaykum.
Benyamin.
Benyamin,
Benyamin. Yo, Benyamin bo'ladi.
Benyamin, Benyamin.
Yaxshi.
Ochig'i nomerim hozir guruhdoshim bilan telefonni olib zvonit qilyapman. O'zim chetdaman hali ham. Nima bo'ladi?
Mana shu bugungi muhokama qilayotganimiz mavzuga munosabatingiz nima? Nima birlashtirishi mumkin bugun o'zbekistonliklarni? Yoki umuman
menimcha o'sha siz aytmoqchi shu professionalizm bo'lsa kerak. Menimcha nima deydi? Zehniyatda nima qanday desam bo'ladi? Masalan, hozir tilim kelmayapti anchadan beri O'zbekistonda bo'lmaganimga.
To'g'ri.
Siz o'z O'zbekistonliksiz-a?
O'zim Farg'onadanman.
Farg'onadansiz. Mana shu o'zingiz atrofingizda, o'sha do'stu yor birodarlaringiz atrofida o'zbekman, o'zbekistonlikman degan bir tuyg'u, birlashtiruvchi bir xususiyat bormi? Yoki hamma
Farg'onada buni
yo'q, mana xorijdasiz masalan. Yo'q, Farg'onada balki lozim emasdir hamma farg'onalik. Mana tashqarida chiqib yurganingizda hozir.
Tashqarida farg'onalikman deganlar bor. Masalan, baribir differentsiering degan narsa bo'ladi, masalan. Vodiylik nima desam bo'ladi, Surxondaryo bilan yaxshi chiqisha olmaydi yoki Samarqandlik bilan sababi
nimaga chiqisha olmaydi?
Birinchisidan bular bir-birini tushunishmasligi hazil, birinchi toifa hazil qilsangiz vodiyliklar ko'pincha hazil qilishadi. Ular hazilni ba'zilari tushunishmaydi.
Madaniyatlardagi tafovut.
Madaniyat, genau, ha, to'g'ri. Madaniyat bilan ikkinchisidan menimcha o'sha o'qimishlik deydim o'zbekchasiga hozir esimdan chiqib qoldi.
Ma'rifatlilik darajasimi?
Ma'rif xuddi shu narsa.
Ziyolilik
to'g'ri. Masalan, o'qimagan bilan o'qiganda orasida o'zingiz bilasiz qanaqa farq bor. Bitta gap gapirib qo'ysangiz, balkim uni chuqur tagiga yetmasdan turib, boshqacha tushunib qo'yishi mumkin-da boshqa inson. Ko'pincha menimcha shu, lekin meni nazarimda menga masalan bu narsa umuman to'g'ri hech sezmadim. Jizzaxdan kelganlarga ham yordam berish mumkin yoki nimaga, lekin men Rossiyadan yurganlarga unchalik tushunmadim. Nimaga juda katta ko'zga tashlanadigan holat bo'lyapti hozir. Masalan, siz yozgandek
Rossiyada Sankt-Peterburg degan shaharlari o'zi O'zbekiston bo'lib qolgan. Ya'ni u yerda umiddagi yaxshi biladilar.
Yo'q, endi yo tushundim. Baribir chetda biz, chetda bo'lsak, men masalan chetda bo'lsak, Dubay qiynalayotgan odam bo'lsa Qoraqalpoq bo'lsin, xo'p, u rus bo'lsin yoki Samarqanddan bo'lsin, baribir yordam berasiz.
Benyamin, mana qarang-da, biz milliy birlik haqida gapirar ekanmiz. Bu degani o'zbeklar boshqalardan ustun bo'lish kerak, o'zbeklar haligi nima degan shart emas. O'zbeklar butun dunyo bilan globallashuv davri o'rtoq bo'lishi mumkin, yaqin bo'lishi mumkin, munosabat qilishi kerak. Lekin biz bugun O'zbekiston degan davlat, o'zbek degan bir jamiyat oldidagi hali taxlanib borayotgan muammolarni hal qilish uchun hali Xorazm, Farg'ona, Samarqand, Buxoro bo'ladimi? Muammolar hammasi bitta, bir xil ekan. Shuni demak yechimi ham bir bo'lishi kerak. Ana shu davlatchilikni yuksaltirish, millatni bir ko'tarish, ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham ijtimoiy, ham demokratik bir inson huquqlari nuqtai nazaridan birlashtiruvchi bir nima deymiz, g'oyami, kuch haqida gaplashyapmiz. Ya'ni bu degani o'zbekni boshqalarga qarshi birlashtirish yo o'zbekni boshqalardan ustun qilish uchun birlashtirish degan ma'noda emas. Davlatchilik oldidagi muammo. Shu nima birlashtirishi mumkin?
Ozodlik birlashtirishi mumkin.
Ozodlik o'zicha bizning millatimizga qadriyat sifatida singmagan degan bir xulosaga kelindi ikkita suhbatimizdan oldin. Yo'q, bizda ozodlik qadriyat sifatida yo'q genlarimizda degan.
Shuni ozodlikda realizovat qilish uchun hamma bitta yo'ldan ketish kerak-da endi menimcha.
Rahmat sizga Benyamin, yana shunaqa suhbatimizda qatnashib turing. Alisher aytishiga qaraganda gapiraman deganlar ko'payib ketdi.
Nafaqat gapiraman deb, hattoki xafa bo'lib o'tirganlar bor. Agar hozir gapirtirmasangiz, ikkinchi hech qachon gapirmayman.
Mana bering endi. Navbat bering.
Ahmadjon aka bizni har doimgi muxlisimiz. Assalomu alaykum Ahmadjon aka.
Va alaykum assalom.
Aynan sizni aytib turdim. Juda xafa bo'lib qoladigan odatingiz bor. Agar bir ozodlik onlaynda gapirmasangiz, keyin boshqa gapirmayman degan xafa.
Xafa bo'lmayman endi. Men endi mashina haydab ketayotgandim New York City daman. Juda ham trafik. Chetga qo'yayapti.
Gapiring Ahmadjon, nima gap? Siz nima qarashdasiz?
Gap juda ham ko'p. Birinchidan qaysi biridan boshlayman? Xo'p, birinchidan o'zimni norozi bo'lgan bitta odamning fikriga noroziligimni bildirib qo'ymoqchiman.
Bemalol.
Bir Xorazmli Ruslanmi, kim degan bitta bola gapirdi boya. Shunda bu bitta gap tiqishtirib o'tib ketdi. Ya'ni biz islomga qaytsak, arablarga o'xshab qolamiz yoki arablarga o'xshab o'rta asrga o'tib ketamiz degan gapni gapirdi. Bu juda ham bir nima deydi? Sayoz fikr. Chunki birlashtiradigan narsa bir mukammal bir mexanizm bo'lishi kerak. Birlashtiradigan, mana qarasangiz, o'sha Saudiya davlatini ham birlashtirganda mana 140 yil oldin o'sha Muhammad ibn Abdul Vahob bilan o'sha Saud hozirgi o'sha qirollarni bobo kaloni birlashtirgan. O'shanda tarix o'qigan bo'lsanglar, bir 17 tadan oshuv bir qabilalarni bir-biri bilan urushib yurgan qabilalarni birlashtirgan. Ya'ni bu
ta Jon, 28 ta arab davlati nimaga birlashmayapti unda?
Yo, endi mana o'sha arab davlatlari oldin hammasi davlat bo'lmagan-ku, oldin hammasi qabila bo'lgan. Agar tarixni biladigan bo'lsanglar, hammasi qabila bo'lgan. Mana misol uchun men aytmoqchi bo'lganim, ya'ni
qabilalarni islomiy qadriyatlar birlashtira olmayapti-ku, demak.
Mana o'sha qabila shaklida qoldi. Birlashtirganligini aytyapmiz mana hozir sizga, mana aytayotganim o'sha
Saudiya misolida aytyapsiz, lekin men sizga butun arab, butun o'sha islom ummatini nimaga birlashtirib bo'lmayapti, deyapman.
Yo'q, endi ular birlashyapti, mana hozir o'zingizlar ham aytasizlar, globalizm davri mana. Ya'ni millat islom millati ya'ni shunday bir davrni boshdan kechirdiki, ular bir ustiga bir qopqoq yopilgan bir idishchi ichida yashaganda yashashdi
mana. Ahmadjon, bu birlashtiruvchilikdan ko'ra ajratuvchilikka olib kelmaydimi masalan? Dunyoning qancha foizi bugun musulmon? Musulmon bo'lmagan foiz nima bo'ladi?
Har endi biz agar bu masalada agar tarashadigan bo'lsak, biz boshqa global muammolarga o'tamiz. Ya'ni men o'zimning fikrimni aytib o'tmoqchiman. Ya'ni men o'sha odamning fikriga qarshiligimni aytib o'tdim. Endi ikkinchidan, misol uchun birlashtirishga biz mexanizm qidirayotgan ekanmiz, nima birlashtiradi deyotgan ekanmiz, avvalambor insonlarni g'oya birlashtiradi. Ya'ni bizada o'zbeklar o'laroq bizada bir g'oya yo'q. Mana men o'zim o'sha 2000-yildan 2002-yilgacha O'zbekistonda bir 7-8 ta viloyatida yashadim. Mana ko'pgina Samarqand viloyatida, Navoiyda, mana misol uchun Jizzaxda tijorat ishlari bilan o'sha yerda yashashimga to'g'ri keldi. Lekin o'tda men bir ko'rganda, men o'zim Toshkentlikman, lekin men misol uchun olim viloyatda hech qanaqa oramizda unaqa nima yo'q. Ya'ni Toshkentlik unaqa yoki viloyatdan keyin unaqa degan gap yo'q. Mana men misol uchun o'sha viloyatlarda yashaganimda bitta narsani guvohi bo'ldim. Eng kuchlisi mana Samarqandda. Kimsan desak, o'zbekman deydi, lekin tojikcha gapiradi, o'zbekcha gapirmaydi. Agar o'zbekcha gapirsangiz, bitmay turgan ishingiz ham bitib turgan ishingiz ham bitmay qoladi. Ya'ni men uni o'zim bir 10 tadan oshiq holatda ko'rdim.
Ahmadjon, mana g'oya yo'q dedingiz. Sizdan so'rayman, nima g'oya bo'lishi mumkin? Nima g'oyasiz berasiz?
G'oya birinchidan mana ya'ni O'zbekiston xalqi agar bir o'xshatishli lozim bo'ladigan bo'lsa, bir zindonda yashagan odam atroflarini ko'rib chiqib qo'ysangiz ham shu zindon bo'ladi. Yoki bir rasmlar chizib DVD iPhone olib kirib qo'ysangiz ham shu zindon bo'laveradi. Lekin zindondan tashqarida yashagan odamni zindonga olib kirib qo'ysangiz, u hech qachon u hayotga rozi bo'lmaydi. Ya'ni o'zbek xalqi oxirgi 70 yil, 80 yil ichida ozodlikni unutib bordi. Ya'ni zindonda desa tinchlik kerak, mana o'sha zindonda yashayapmiz. Mana tepada osmonni ko'rib turibmiz ayo deydi.
Ozodlik g'oyasi
ozodlik g'oyasi birlashtiradi demoqchimisiz, Ahmadjon?
G'oyasi
birlashtiradi, bir zindondan chiqish ozodlik g'oyasi.
Ya'ni mana misol uchun bu yerda yana viloyat, ya'ni ba'zi bir qarama-qarshiliklar bor deymiz, ya'ni bu yerda viloyatdagi o'zining mentalitetlari bor, o'zini gaplashish uslublari bor. Ya'ni ularni biz odamlardan tortib olib qola olmaymiz. Ya'ni u narsa har doim bo'lgan.
Yomon narsa emas shekilli, hali bir odamning identifikatsiyasini bir qismi.
Bu boylik.
Boylik bo'lsa minna. Rang-baranglik, turfalilik.
Siz gaplashsangiz haligi hali ashuvlar chiqib ketuvdi-yu. Anjonliklar bilan gaplashsangiz ikkita qo'llari ko'ksida. Misol uchun xorazmliklar bilan gaplashsangiz xuddi bir yomon qo'pol gapotgandek tushunasiz. Misol uchun hamma yerda o'ziga yarasha bir mentalitet bor. Men o'ylayman, mana shu bilan O'zbekiston.
Balki Ahmadjon, balki o'sha eng birlam chiqiladigan ish o'sha oddiy toqatlilikdan boshlash kerakdir. O'sha xorazmlik bilan anjonlikni salomlashishidagi farq bu uni yomonligidan, yo madaniy darajasi pastligidan emas.
Yo'q.
Uni aynan
yana mana misol. misol uchun biron bir kishi o'zini bir o'zbek bo'lib tug'ilaman deb xohlamagan onasini qonida yoki lo'li bo'lib tug'ilaman yoki bir o'ris bo'lib tug'ilaman deb xohlamagan. Ya'ni barchamiz qaysi millatda tug'ilgan bo'lsak, ana shu millatda men o'zim bir islom ya'ni islomiy nazarim kuchli bo'lganligidan islomiy nuqtai nazarga yo'yaman. Millatchilik yo'q islomda. Ya'ni hattoki bunga qarshi o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida urushlar e'lon qilingan, ya'ni qarshi chiqilgan. Ya'ni millatchilik bu hech qachon biron bir xalqqa bir yaxshilikka olib kelmaydi mana. Qirg'izistonda ko'ryapmiz, yoki mana Rossiyada ko'ryapmiz, yoki yana boshqa davlatlar. Mana Amerikada yashayapman, Amerikada yashayotgan bir odam o'laroq ko'raman. Mana siz aytingiz, mana to'g'ri, Texasliklar boshqacha gapiradi. Masalan, Kaliforniyaliklar, New Yorkliklar boshqacha gapiradi. Lekin shunaqa Amerikada ham shunaqa bir tendensiya borki, agar misol uchun o'sha Kaliforniyaga yoki misol uchun o'rta shtatlarga, Missouri yoki boshqa bir shtatlarga borib, men New Yorkliman desangiz, naborat sizga boshqacha qaraydi. Ya'ni sizni bir amerikalik emasdek qaraydi. Ya'ni shunaqa narsalar ham bor. Chunki
lekin ayni paytda shunga qaramasdan lozim bo'lsa, mana shu davlat, mana shu millatni manfaatlariga qandaydir bir tahdid bo'lsa, hammasi birlasha oladi.
Albatta, albatta. Mana misol yaqinda saylovlar bo'ldi, boshqa bo'ldi, hamma bitta bo'lib kurashdi, ya'ni talashdi, boshqa qildi. Ya'ni Amerikaning unikalligi
o'sha hech qanday diniy yo milliy g'oya bilan cheklanmagan.
Yo'q, ularda hattoki mana Amerikada eng yomon ko'radigan savoli where from, ya'ni qatarsan degan
savolni ham
yomon ko'radi.
Bizda birinchi savol shu.
Ya'ni mana shu savolni berishligi ular uchun madaniyatsizlik, ya'ni u sizga o'sha bo'lgan nisbatan bo'lgan anaqasi, mana men o'zim yo'lda ko'p yuraman, ko'pchilik amerikanslar bilan birga ishlayman, boshqa qilaman. Nechta odamlar ishlaydi mana biz bilan birga?
Birontasidan ajratadigan savolda bu. Rahmat Ahmadjon.
Yo,
rahmat, o'tir. Rahmat, fikrlaringiz doimgidek qiziq, lekin biz bilan hozir gaplashaman deb turgan boshqa o'zbekistonliklarga ham navbat berishimiz kerak. Demak, Ozodlik onlayn o'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi degan savolga birgalikda javob izlayapmiz. Alisher, kim biz bilan suhbatda?
Biz bilan to'g'ridan-to'g'ri suhbatda Umarjon aka. Assalomu alaykum Umarjon aka.
Hozir men radioda o'chirayapman.
Assalomu alaykum Umarjon
aka. Alaykum assalom.
Assalomu alaykum.
Xayriyat, oxirroq o'chirtirdi menga.
Oxirda siz o'chirtirdi. Lekin keldik.
Eng qaymoq joyda kelyapti navbat. Siz endi xulosa qismimizni boshlab berasiz.
Gaplashaman deb 2 soatdan beri o'tirib, gapiradigan yarim esdan chiqib qoldi.
Nima? Mana siz nima deysiz? Nima birlashtiradi o'zbekistonliklarni?
Men birinchi bir misol keltirmoqchiman, yaqinda bo'lish o'tgan ish to'g'risida keyin fikrimni aytaman.
Marhamat.
Bir bola o'tdi, 27 yoshli bola o'ldi. O'zbek. Shunda men o'zim Yekaterinburgdanman. Sverdlov shahridan. Shunda o'zbeklarga murojaat qilindi. Men u bolani tanimayman, ko'rmaganman, lekin men yashagan qishloqdan ekan. O'zbeklarga murojaat qilinganda bu bolani jo'natishga pul to'planmadi. Endi bu yerda pul to'plab yurish jarayonida bir Dog'istonlik og'aynimiz bor edi. Ozarbayjondan kelgan bola bor edi. Nima ish qilyapsizlar deb savol qilib qoldi. Shunaqa bir bola o'tibdi, shuni uyga jo'natib yuborish kerak deganda, uni qayerdan ham deb so'ramadi, kim deb ham so'ramadi, faqat so'ragan savoli shu musulmonmi o'zi u odam? Qanaqa islomli odammi yoki boshqa odammi deb savol qildi. Musulmon degan javobdan keyin shu odamlar o'sha bu yerda juda ham o'zbeklar ko'p, lekin xudo rozi bo'lsin, o'zbeklar ham hissa qo'shdi bu ishga. Lekin ko'proq qismini shu odamlar ko'tarib, agar musulmon bo'lsa, bu odamni ko'mishlik biz uchun farzga aylanibdi deb, shu odamni uyga jo'natishlikda katta yordam qilishdi. Kimligini so'ramadi hatto. Otini ham so'ramadi, boshqasini ham so'ramadi, musulmonmi deb so'radi, bo'ldi. Ha, musulmon degandan keyin jo'natildi. Endi albatta millatchilik bog'laydi odamlarni va vatandoshlik ham bog'laydi. Faqat O'zbekiston misolida ko'rsak, mahalliychilikni. Bu bog'lashlik o'sha O'zbekistondagi holatni yaxshi tarafga olib kelmadi. Endi millatchilikni Qirg'iziston misolida ko'rsak, bu Qirg'iziston misolida mahalliychilik emas, millatchilik qirg'iz xalqini bog'lab nima qildi desa, o'zbek xalqiga, ya'ni milliy oshli bo'lgan boshqa xalqlarga zulm qilishlikka olib keldi. Endi O'zbekistonda hozir millatchilikni rivojlantirsa, o'zbeklarni boshini birlashtirsa, mustahkam bir milliy birlik, birdamlik hosil qilinsa, boshqa millat vakillariga zulm bo'lmasligiga kim kafolat beradi? O'zbekiston.
Shuning uchun biz milliy millatchilik haqida gapirmayapmiz, milliy birlik haqida gaplashyapmiz. Millat degani Amerikada yashovchilar, xorijda yashovchilar yaxshi biladi. Nation degan so'z bu birinchi navbatda davlat. O'sha siz qaysidir bir yashayotgan hudud, o'sha davlatga aloqadorlik, mansublikni bildiradi. Demak, bu ma'noda O'zbekiston hududida yashaydiganlarni hammasini birlashtirish, ya'ni shu davlat duch kelayotgan muammolarni hal qilish uchun shularni birlashtirishni nazarda tutib milliyatchilik degan so'z ishlatdik.
Demak, vatandoshlik hissi to'g'risida gapiryapsizlar ekanda, vatandoshlik.
Kengroq olganda shunaqa deyish mumkin.
Ha. Endi vatandoshlik hissi qachon birlashtiradi desa, o'sha yashab turilgan vatanga tashqi tomondan dushman hujum qilsagina birlashtiradi.
Faqatmi?
Faqat.
Yaxshi hislar, muhabbat, o'sha kuyinish, o'sha davlatda istiqbol uchun.
Bir odamlar
bir ijobiy xususiyatlar, ijobiy hislar birlashtirmaydimi?
Ba'zi bir kamchilik odamlarni birlashtiradi va o'sha kamchilik birlashib olgan odamlar boshqalarning ustidan hozirgi kunda ko'rib turayotgan holat singari boshqalarning ustidan o'zini zulmini, o'zini hukmronligini o'tkazishga harakat qiladi. Yaxli hammani birlashishligi faqat o'sha mamlakatga boshqa bir dushmanni hujum qilishligida oqibatda birlashadi xolos.
Endi xudoga shukr hech kim dushman yo'q bizda va biz sunniy dushman yaratish yo'ldan ketmasak kerak deb o'ylayman.
Adashasiz.
Demak,
dushman bor.
Kim?
U endi ichkarida turibdi-da, u tashqaridan kelgan.
Nima u?
O'sha dushman, hozirgi gapirayotgan dushmanlaringiz, hozirgi ustida turgan odamlar hammasi dushmanligi uchun O'zbekistonni shu holatga olib keldi-da. Do'st bo'lganda
o'zini dushman aniq ekan sizning nazaringizda. Unga qarshi birlik nega yo'q unda? Dushman bor deyapsiz, dushman aniq deyapsiz. Siz aytgandek agar dushman birlashtiradigan bo'lsa, u nimaga birlashtirmayapti?
Birlashtiruvchi omil boshqa narsa.
Nima u o'zingiz aytyapsiz, tashqi dushman yo bir dushman birlashtiradi deyapsiz. Mana dushman bor deyapsiz.
Og'aynimizni aytgan fikriga men qo'shilib, bu Ahmadjon akaning fikriga qo'shilib aytmoqchimanki, ummatchilikdan boshqa insonlarni birlashtiruvchi narsa yo'q. Vaqtinchalik
musulmon bo'lmaganlar nima qilasinda? O'zbekiston hududida 100 dan oshiq millat yashaydi. Har xil din vakillari yashaydi.
Islom musulmon bo'lmagan odamlarni ham huquqini himoya qiladi. Musulmon bo'lmagan qo'shniga ham yaxshilik qilishlikka buyuradi. Musulmon bo'lmagan odamga, joniga, moliga agar o'sha davlatda yashab turgan bo'lsa, unga zulm qilishlikni taqiqlaydi. O'sha davlatda yashab turgan musulmonning qatorida o'sha nomusulmonni himoya qilishlik bir xilda.
Nima uchun masalan demokratiya demaysiz? Nima uchun hurlik demaysiz? Nima uchun hur fikrlilik demaysiz? Hamma uchun bir xil bir haq, hamma uchun bir xil bir nima deydi, imkon berish haqida orzu qilmaymiz. Nima uchun yana ajratish yo'lidan boramiz musulmon va nomusulmonga?
Buni biz ajratmadik-ku.
Rahmat sizga Alisher, mana suhbatimiz nihoyasiga yetib qolyapti va mehmonlarimiz bilan agar yana bir navbat kutib qolib bizdan xafa bo'lmaydiganlar bo'lmasa,
Umar aka katta rahmat va shuncha eslab qolgan gaplaringiz ko'p ekan, keyingi safar agar
gapingizni
yozib,
ruchka bilan
yozib,
rahmat. Boshqa chiqsa ko'p gapiraman, hozir bir chekasi.
Yo, yaxshi fikrlaringiz zo'r.
Rahmat.
Oxir borib biz Ozodlik onlayn ham o'z anaqasini o'zgartirsa kerak. Ko'proq bir islomiy mavzularda gapirish ehtiyoji tug'ilyapti shekilli. Juda ko'p tinglovchilarimiz ayni shu mavzuda bizga o'z fikrlarini
bildirdi. Shu yerda Alisher aytib o'tmoqchi edi, mana shu Ozodlik onlaynda qaysi mavzuni suhbat qilishimiz, o'sha mavzuni ko'tarishimizni istaganlar marhamat bizga o'z fikr mulohazalarini yozib yuborishsin. Biz jamiyatni tashvishga solayotgan, ularni o'ylantirayotgan muammolar haqida gaplashishni xohlaymiz. Demak, bugungi mavzuyimiz o'zbeklar mahalliychilikdan qachon va qanday qutiladi degan savol atrofida edi. Endi bildirilgan fikrlarni bir jamlash fursati yetdi. Abdurahmon, Umidbek, mana eshitganlarimiz biri yechim bir tarafdan, boshqa bir yechim uning qutbidan kelyapti.
Keling bir ballar sistemasida bir haligi nima deydi e'tirof etib ko'raylik. Islomchilar hozir endi qo'li sal balandroq kelyapti. Va afsuski ular bir jihatdan haq, chunki o'zbeklarni hozir birlashtirishdi o'sha nima deydi, kamdan-kam yo'llardan bittasi mana shu. Chunki millat juda ham past darajaga tushib ketdi. Millatchilik nimalar tushib ketdi va ibtidoiy darajaga tushganligi uchun o'sha islomchilarni baribir endi bu masalada haqlik taraflari ko'p. Lekin meni fikrimcha, mana aytaylik, masalan, ko'k choy bilan birlashtirish mumkin. Ali Zamiropa, siz yuqorida aytganingizdek, qo'rquv bilan birlashtirish mumkin millat. Lekin birlashtirish bilan birlashtirish farqi bor. Ya'ni millatni ko'tarish, millatchilik, milliy nima deydi, milliy birlik bu
taraqqiyot, jadidlarning eng yaxshi ko'rgan gapi taraqqiyot uchun.
Taraqqiyot bilan birlashtirish mumkin. Haligi Bahodir Choriyev ham bir jihatdan iqtisodiy choralar bilan ham birlashtirish mumkin. Chunki odamlar iqtisodiy yuksalsa, boshqa qilsa, ularni bir salohiyati ham yuksaladi va hech bo'lmaganda o'sha maishiy darajada mahallichilik qolsa ham, lekin davlat siyosatida boshqada nima bo'lmasligi mumkin. Meni yagona keladigan xulosam, bu yerda o'sha juda ham kuchli bir demokratik siyosat, xuddi Amerikanikiga o'xshagan, hammaga erkinlik bergan, hammaga ruhshunolik bergan, hammaga ozodlik bergan qanaqadir bir universal bir siyosat, demokratiya prinsiplariga, hozirgi dunyoning taraqqiyot mezonlariga asoslangan prinsiplarga, masalan aytaylik, o'sha demokratik g'arb, Yevropa, Amerikani o'sha prinsiplarga asoslangan bir demokratik nima bo'lishi kerak. Endi albatta ziyolilarning ichida millatchilik tushunchasi, milliy ruhiyat tushunchalari ham albatta bo'lishi kerak. Afsuski, hozir biz qirg'izlarning ko'pchiligini hozir millatchi deb bir qanaqadir ijobiy ma'noda tasvir qildi. Meni fikrim juda ham boshqacha bundan. U yerda ozgina bir fashistik qoyalar ham bo'ldi, ozgina bir millatchilikni juda ham bir haligi nima deydi, xunuk ko'rinishlari ham bo'ldi. Unaqangi millatchilik menimcha kerak. Bizani demokratiya birlashtirish kerak, bizani ozodlik birlashtirish kerak, bizani taraqqiyot birlashtirish kerak, bizani 21-22 asr birlashtirish kerak menimcha.
Rahmat Abdurahmon, Umidbek. Xulosa qiladigan bo'lsak,
boya Zamir opa mendan so'ragandingiz, siz qayerdansiz deb o'sha savolga javob berish esimdan, ha, endi keldi o'xshaydi. Men Tojikistonning o'zbeklaridanman. Lekin o'zimni vodiylik deb hisoblayman. Men Toshkentda o'zimni kim ekanligimni bildim va bilim oldim, uzoq yashadim. Endi men
o'zbekistonlikman deya olmaysiz.
Lekin men hozirgi kunda mendan so'rasam, men o'zbekistonlik deyman. Sababi men o'zbekman.
O'sha madaniyat, o'sha ma'rifat, o'sha tarixga xos.
Millat birlashganda, ha, o'zbekistonliklarni, o'zbek millatini birlashganda biz tojikistonlik o'zbek, qirg'izistonlik o'zbek, qozog'istonlik, afg'onistonlik o'zbeklarni, Rossiya o'zbeklarini esdan chiqarmasligimiz kerak.
Hamma gap men o'zbekman deyotganingizda qanchalik g'urur bilan aytishingiz mana shu masalani.
Aytishda to'ppa to'g'ri.
G'ururga esa shu farovonlik, taraqqiyot
gapi
asos bo'la oladi. Umidbek, rahmat, juda ham chiroyli tugatdingiz. Fikrlaringiz uchun katta rahmat. Har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozodlik Online sizning xizmatingizda. Ozodlik Online ishtirokchisi va mehmoniga aylanish uchun Ozod Skype va Ozodlik Online Skype panzirlarida bizning do'stlarimiz safiga qo'shiling. Dushanba oqshomi sizni yana Ozodlik Online'da kutib qolamiz. Xayr, sog' va omon bo'ling. Mehmonlarimiz va ishtirokchilarimizga alohida tashakkurlar.